varit lika. Förr och rap i ovan getur ekki kvika. Má við sögðu tipsa, plak og kvika. Þegar ég rippa, mæk og strikstar. Hafa nakla, ekki og læ. Nef ég ekla hæ, ég allt og læ. Ég allt og fly, fyrir sér fucking ræ. Þegar ég stekk út í krátum með þráðu þessum mæ. Ég verð að bulla í kallinum sem sullar á kantinum. Fulla larfinu með gullið í kjartinum. Pappadón blast, blanda rom í glas. Nöðan stelpur það snetta sem við þetta lag. Þetta ekki gert fyrir útvar. Þetta gert fyrir að láta fucking sjúga mig strax. Vildu fucking blasa, kekkju passa. Mucho Havana, ein með kassa. Þekki hennar leik og ég þekki þessa frasa. Þykjast ekki vilja fara heim með hala. Lifði hennar tala og þú fart ekki að svara. Kortur í fimm og löfum saman út að nasa. Ég með tvo bók í vörunni. Róma húli etta í skoltinum. Hafana klöpp barra brú í kverkunum. Tvo hómi á kantinum. Tíu hala á leiðinni. Og það eru frænkur á pungnum. So homie, hvað ég fokk ég þarf að gera? Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk. Og slæta upp og frænk og segja bitch, viltu dick?
Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk. Og slæta upp og hal og segja gemmi drikk, bitch.
Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drikk. Og slæta upp og frænk og segja bitch, viltu dick? Shit, fuck, farin frá Offline og all out Fuck, snakk og sjómar Og snemma sofa Menjóla kála þegar atvinni minn Efur ekkert að bjóða Og þjóða bóast Og tófur hóðar Fyrir íkvinni með billið djúr Efa bíl Kattar hann í zómi Rómurinn liggi Rokka slopp og drikk Reykjavík svitti
Rækkið þjálfara, leikminn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Fótbolti.net á X-inu 977, Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér að vanda Tómas Þór Þórðarson. Eru hvað, fyrsta markið komið eða hvað? Hvað er þetta að benda mér á hérna?
Didi Drogba,
enska bikarkeppnin, hún farin að rúla af stað, Chelsea að keppa móti Cardiff. Leikurinn hófst núna klukkan 12 og fyrsta markið, það bara mættileg sem Didi Drogba sjóðheitur þessa mundir. Hann sá náttúrulega að slátra Arsenal bara eitt síns liðs. Og hann sem mættur hérna með mark strax á annari mínútu gegn Cardiff. Þetta ekki ódýrt. Er allavega að það feikiflóttur þáttur framundan hjá okkur til klukkan 2 í dag. Við erum að tala spurningakeppnina milli liðana í Pepsi-deildinni. Fyrstu umferð henni lýkur í dag. Það eru tvær viðureignir. Hafnarfjarðarliðin FH og Haukar mætast í heldur betur stórslag. Við erum að tala Gunnleif Gunnleifsson og Þórhall Dan Jóhannsson og þá keppa Keflavík og IBVF þar sem Jóhann Birnir Guðmundsson og Tryggvi Guðmundsson, þó ekki bræður, munu sjá að leiða sín lið vonandi áfram.
Já, við vitum að það er mikil spenningur í Hafnarfjarði fyrir þessum smá bræði að svona aðeins verða að fá smá test af því sem koma skal, liðið náttúrulega mætast í annar umferð í Pepsi-deildinni í sumar og það nú strax komin einhverju event á Facebook sem myndir staðst í knattspyrnuleikar í Íslandi fyrr og síðar.
Alltaf með að vera æfingaleik milli liðan daginn þá held ég að það mun allt sjóð upp úr.
Það líklega, þar voru, hefði nú rauðspjöldin flogið, hefði nú ekki verið æfingaleikur en Tóti og Gulli erum alltaf miklu meistarar og góði gæja þannig að við hefum ekki von á slagsmálum en þetta verður hörgjafni.
Hörgjafni. Þórður Steinar Hreiðarsson, leikmaður Þróttar, hann verður í viðtali, menn hann er á leið til Færeyja. Hann er að fara að ganga til liðs við HB, Kristján Guðmundsson og félaga. Hann var örugglega að spila sinn seinasta leik bara hérna á móti Víkinga á fimmtudaginn. Andalega hans bara kveðjur leikur fyrir Þróttara í bili allavega.
Hann hlýtur að vera.
Heyrum í honum eftir og þá hringjum við í Guðjón Örn Helgason. Hann
var að fróðleitt við þær.
Hann var að klára meistaraprófsritgerð af félagsvísindasviði við Háskóla Íslands. Þessi ritgerð ber nafnið atriði sem tengjast hollustu og tryggð knattspyrnumanna gagnvart félagi sínu.
Nákvæmlega, svona ákveðri menn eins og Ryan Giggs og Raúl og fleiri eru eins og þeir eru og aðrir eins og þeir eru.
Jú, eru menn að elta aurinn í dag eða er eitthvað tryggð til í þessum fótboltamönnum? Við ætlum að leita svara við því með ásamt Guðjóni hérna eftir. Mm. Hann hlýtur að svara því eitthvað.
Já, hann ætlaði að klára háskólanámið.
Já, það gott. Og hann verður sem með eitthvað súpufund á fimmtudaginn held ég, í hátíðinu
núna
á...
Það var núna síðan fimmtudaginn.
Nei, hann er núna fimmtudaginn.
Það er núna fimmtudaginn, já. KFC sem er að rúla í gang með súpufundi í einu sinni mánuði, þar sem að verða svona ýmis mál rædd og þetta er semst fyrsta sem verður tekið á dagskrá þar.
En eru þeir ekki kannski að byrja á því að fara svona yfir svona nokkra fréttum vikunar?
Jú, hvernig verður það?
Það eru þrír hérna Íslendingar sem voru í fréttunum í þessari viku í tengslum við erlend knattspyrnufélög. Byrjum á Garðari Gunnlaugssyni. Hann er búinn að skrifa undir samning við austurríska félagið Linz. LASK Linz.
LASK Linz.
Já, það sem að handboltastrákarnir okkar voru hérna daginn.
Jú.
Na, hann fer á slóðir þeirra og klárar tímabilið allavega með Linz og svo kemur bara ljós hvernig hann stendur sig, hvort hann verið þar áfram.
Já, austurríska deildin kannski ekki mjög hátt skrifuð en náttúrulega mikilvægt fyrir hann bara að fá að spila fótbolta. Út tímabilið og þetta linslið ekki búið að vinna leik frá því í september og það enda búin að vera nú langt vetrahlé og þeir eru bara búin að fá 4 stig í einhverjum 11 eða 12 leikjum á undanförnu og þannig að þeir vantar eitthvað til að setja boltan í netið og gatið nættu nú að kunna það.
Já, það vonandi honum takist það. Nú, svo er það ljóst að Tromsve mun ekki bjóða FH-ingnum alla Guðnarsson samning.
Nei.
Hann náði ekki alveg að heilla menn nægilega mikið þar. Þannig að hann verður öllu líkindum bara áfram í hafnaðferðinum hjá Íslandsmeisturunum.
Já, gott fyrir FH-inga en vont fyrir alla og áhört við talið hann í fréttablaðin í dag þar sem hann talar hann hafi nú bara einfaldlega ekki fengið tækifæri til að sanna sig og þetta hefur verið svona, já, hann hafi ekki fengið að spila þarna, hann hafi fengið að spila einn æfingaleik sem honum fannst nú ekki mikið að marka þar sem menn voru nú meira bara eitthvað að halda á lofti og sína sjálfa sig og að vildi fá þarna æfingaleik gegn Stabæk og hérna fekk hann ekki. Og ætla nú ekki að halda hann niður sér andanum í vonum að hann verði hringt í hann. Leðilegt að koma svona fram við ágætis fótboltamenn, okkar fótboltamenn.
Er það Bjarni Ólafur Eiríksson, hann er hins vegar kominn til Noregs, hann er kominn til Stabæk, skrifað undir 3 ára samning við norska félagið.
Nákvæmlega.
Þannig að Valsmenn þurfa á vinstri bakur að halda, það hefur bara sýnt sig í þessu Reykjavíkumóti líka.
Já, eins og bara fleiri stöðum.
Jú.
En hugsaði hvað fótboltinn er körfull, ég meina Bjarni Ólafur hörku bakvörður og ekkert að því ljómandi fyrir knattspyrnumaður en ég meina hann var náttúrulega ömurlegur á síðasta tímabili. Það er bara þannig. Veist, hann veit að það vitið allir.
Já, mér sem fari illa með hann í bikarleik gegn þriðju deildarliði Álftanes.
Nákvæmlega, og hann var bara slakur en svona er þetta og hann fekk hringingu og hérna Veigar Páll var eitthvað þar með ráðum og við ætlaði að hann spurði hvort það verið laus, þeim vantaði vinstri bakvörð og hann fór út og bara heillaði menn og skoraði hérna fallegt Markur aukaspyrnu undir vegginn sem að við kendur reyndar að vera algjör grís en það leit nú vel út.
Já, já.
Og hérna og hann fekk bara 3 ára samning og er kominn í eitt stærsta félag í Noregi og bara virkilega ánægilegt fyrir hann og við bara vonum að standa sig.
Nákvæmlega. Eru þau Reykjavíkumótið í fótbolta? Það er komið að úrslita stundu þar. Lokaumferð Ariðils fór fram á fimmtudaginn. Valur og IR mættust þar í leikum neðsta sætið. og
hugsaðir, valsmenn eru, það ekkert að gerast í valsmennum enn sem komið
Jú, ég vil taka fram að ÍR-ingar voru 1-0 yfir þegar þeir mistu hafsendin Atla Guðjónsson, sem sonur Guðjóns Þórðarsonar.
Mm-hmm.
Og hefur kannski ekki alveg sömu hæfileika og bræður sínir, en hann hann að spila með ÍR-ingum. Hann fekk að líta rauðaspjaldið og í kjölfari skoruði valsmenn tvívegi svona að vinna þann leik.
Já, nota bene, hitt stíð, þeir unnu þann leik fyrir ekki og hitt stíð sem fengu ekki þrótti, þá voru 3-0 undir þegar valsmenn, þegar þróttar mistu líka mannavelli.
Mm-hmm.
Og þeir áttu alls ekki skilist ekki að KR, þá voru leikur sem við sáum og þetta, þeir lítið ítl út.
Já, Hafþór Ægir Vilhjónsson með bæði mörkin samt gegn ÍR-ingum.
Mm-hmm.
Nú svo var þarna úrslitaleikur hvort liðið fær áfram, þróttara þurftur reyndar að vinna með þriggja marka mun.
Mm-hmm.
Það tókst þeim ekki, voru að leika gegn Víkingum, þar sem að Víkingur vann 2-1 sigur, 3 rauð spjöld í þeim leik og Víkingar komnir í undanúrslitin og undanúrslitin þau verða á... Undanúrslit á morgun. Sunnudag og þar mæta Víkingar Fylkismönnum klukkan 20:15. Kristinn Jakobsson, hann mættur frá Spáni og dæmir þann leik.
Já, já.
Og en á undan klukkan 6 þá hinn undanúrslitaleikurinn, það Fram KR og þar Þorvaldur Árnason að dæma. Það Fram KR og Víkingur Fylkir undanúrslit í Egilshöll á morgun.
Hvernig mætla til að mæta? Þetta eru skemmtilegir og Reykjavík móti búið að vera bara ljómandi skemmtun. Heilt yfir verið ágætt bara.
Mm-hmm, úrslitaleikur sunnudaginn 7. mars síðan.
Mm-hmm.
Það eru fleiri svona undirbúningsmóti í gangi og úrslitaleikurinn í sokkareitt mótinu á Akureyri. Hann fer fram á morgun, 18:15 í Boganum, þar sem að annar deildalið Völsungs mætir fyrstu deildaliði Káa. En Völsungur hefur verið að gera góða hluti í þessu sokkareitt móti með gríðarlega efnilegt lið og spræka stráka.
Virkilega sterkt lið bara.
Já. Og en Þórsarar hafa kannski ollið smá vonbrigðum, þeirra hlutskipti verður að leika þetta þriðja sæti, en sá leikur verður þarna strax á eftir, þar sem Þórsarar taka móti Dalvík Reyni.
Áhuga verður líka félagaskipti hjá Þór í vikunni Nenad Sivanović sem að menn kannski mun eftir hérna hjá Breiðabliki í fyrra og hittu fyrra, eða sérst fyrir tveimur árum alltaf að segja. Hann mættur til ekkur erar og þarf að spila með Þórsurum í sumar,
mm-hmm.
hörkuleikmaður og fínast í svona... playmaker hérna fyrir framann og það virðist vera að Þórsarar alltaf að reyna eitthvað meira en þeir hafa verið undanfarin ár enda við vorum alltaf með stóran þátt hérna um akkurra liðin og akkurra þau fari ekki upp og svo virðist að menn alltaf nú eitthvað að gera þetta tímabilið.
Nákvæmlega. Er það en svo er það annað mót, það síldarvinnslumótið. Það svona austfjarðarmótið. Það
frábært nafn.
Þar verður hérna úrslitaleikurinn í dag í Fjarðabyggðarhöllinni. Er hún ekki á Reyðarfirði? Er það ekki rétt með?
Jú, Gergarsöllinni.
Já,
já.
15:30 í dag, þá úrslitaleikurinn þar og þar mætast Fjarðarbyggð og Höttur. Gunnar Jarl Jónsson, hann dæmir það leik.
Já.
Press og kátur í Fjarðarbyggðarhöllinni. Er það hann...
Og hann flogið bara til að dæma í síldarvinnslumótinu.
Þetta úrslitaleikur, kallar minn,
Þetta úrslitaleikur. Það skiptir öllu máli.
Það titill í bóði. Síldarvinnslu titill.
Titill í bóði og þá er guðsinn mættur.
Já, bara þannig. Svo er það bikarinn, enski bikarinn, hann farinn að rúlast að það bikarhelgi. Ég ekkert mjög hrifinn af þessum bikarhelgum, en sérstaklega ekki þegar mörg athyglisverðlið eru bara dottin út.
Mm. Það rosalega vondir leiki líka helgina, sko.
Já, það vont að segja það. En allavega er hafinleikur Chelsea og Cardiff, það eru 12 mínútur liðnar á honum og Chelsea er að vinna 1-0. Þýtti að Drogba með marki strax á annari mínútu. Klukkan 12:30, þá mætast Southampton og Portsmouth. Er ekki það með Hreiðars komin aftur í Portsmouth-liði, spila þar leik?
Ég held að, ég vona það allavega.
Fyrir klukkan 3 er það Derby Birmingham. Og kannski kíkir á mig hemma á
meðan. Ég er það.
Klukkan 3 er það Derby Birmingham. Klukkan, já, á sama tíma þá er Redding West Brom. Gylfi Þór ekki með Redding í dag, hann á meiðslalistanum. Nú, og svo 17:15 þá svona síðdegis bikarleikur Manchester City Stoke. Það eru úrvalsdeild að liða að mætast.
En hemmið með á Saint Mary's vellinum, heilugu Maríu vellinum í kvöld dag.
Laglegt. Eruðu Bolton Tottenham á morgun, 13:30.
Íslendingaslagur.
Eiður Smári var náttúrulega í byrjunarliðinu í vikunni.
Nákvæmlega.
En Tottenham náði sér enga veginn á strikja úlfónum.
Frábært að djöfull lítur að vera vond að halda með Tottenham að þér.
Það er erfitt.
Djöfull lítur að vera vond. Þetta liðir í harðri baráttu um að ná í fjórða sæti, meistaradeildar sæti, búin að spila fanta vel í ár og eru með 0 stig af 6 möguleikum á móti úlfunum. Jöfell er það vond.
Agalegt ástand.
Jöfell er það vond.
Fulham Notts County, hann á morgun klukkan 3 og svo 15.45 Crystal Palace Aston Villa. Erðan Vestlan, hún að fara að byrja núna í komandi viku. Við erum að tala meistaradeildin, rúlar aftur á stað.
Það svo klikk og meistaradeildin að makka.
Erum við tökum hana sjálfsögum milli leikja hérna.
Já, já, ok.
Tökum hana eftir viku, þá förum við betur yfir þetta. Það AC Milan Manchester United á þriðjudagskvöldið, David Beckham á móti Manchester United. Þetta er náttúrulega gúrmeleikur.
Já, þetta er algjör, ég er verðinlega ekki mjög spennt að vera í fótboltaleikjum.
Nei, þú verður ekki spenntur fyrir það.
Nei, mjög svona, mjög leiðistir, meður á minna.
Það er skapan að tala þessu.
Já, frábært að tala sko. Nei, ég er og... Sjaldan verið spenntur fyrir einu fótboltaleik og þessum hann var aðalega því að meistari David Beckham erum að mæta, hann náttúrulega guð.
Hann guð, AC Milan United á þriðjudaginn og sama tíma Lyon.
Byrjar á San Siro það?
Já.
Ok.
Svo, eða Giuseppe Meazza, eftir hvernig þú vilt kalla þetta. Nú Lyon Real Madrid, hann er á sama tíma.
Það verður líka, verður flottur leikur með þér.
Flottur fótbolti þar. Og á miðvikudaginn þá er það Bayern München Fiorentina í Þýskalandi. Porto tekur á móti Arsenal, þetta eru þeir leikir sem verði í komandi viku.
Svo má hann ekki gleyma á fimmtudaginn, Liverpool unir Rea úr sér seni.
Já, má ekki gleyma hann. Það gaman að því.
Hopp, bopp.
Erum við verum að koma að ammæliskvæði?
Heldur betur.
Magnús Már Einarsson, ritstjóri, athafnamaður og lífskúnstner.
Alltaf aldrei lífskúnstner.
Ritstjóri
fótbolta. Síðasti lífskúnstnerinn.
Ritstjóri fótbolta.net, hann á ammæli í dag, hvað er hann gamall?
Herri, hann fættur 89, þú verður að tala þetta 21 árs.
21 árs gamall.
Hún að vera ritstjóri fótbolta.net frá því að maður 11 ára.
Hann allar einmitt að halda upp á daginn með því að keppa fyrir hönd fótbolta.net á fjölmiðlamótinu.
Já.
Framfyrir þetta að fjölmiðlar eru að fara að keppa í fótbolta í fífunni í Kópavogi. Og þar hefst gamanið klukkan 2 held ég bara strax og þessum þætti líkur.
Og Tryggur Guðmundsson sem er að koma hingað, hann er einmitt í liði RÚF og það er spurning hvort að Hjörtur Hjartarsson, hann er skráður vist líka.
Ja, Hjörtur er ekki með vist.
Er æfingaleikur í gangi?
Ja, ég veit ekki hvað er í gangi. En svo er að vera að bjóða upp á náttúrulega fótbolti.net á fyrsta leik 14.30 gegn DVF, allir í fífuna.
En hérna, líka en stöð 2 er mjög vel mannað, ég þetta skiptir sko.
Það er búið upp á Heimi Guðjóns meðal annars.
Heimi Guðjóns og Ívar Guðmund sem er nú veist eitthvað klikkar á fótboltavelli, hann veist bara þess að vera að fara til að horfa á hann. Svo er Logi Bergmann í markinu og ég veit í hvað og hvað.
Exit 977
There's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. in the coffin's gone wrestling.
Áframeldur fótbolti.net hér á X-inu 977 með ykkur til 2 í dag. Við erum fara að heyri í Þorleifsteininn Hreiðarssyni en kannski rétt að minnast á það að 64. ársins KSÍ er í gangi og þar RÚV búið að fá viðurkenningu fyrir frábæra umfjöllunum EM kvenna í Finnlandi og svo voru Drago stytturnar veittar líka, það eru veittar þeim félögum sem að sýna sér mesta prúðmennsku og þær fengu KR í kallflokki og í A í kvennaflokki síðan fyrir þá sem hafa ofur áhuga á löngum texta þá ávarp formannsins komið inn á í síðuna og það magnað sem endar nær
En á línun að vera Þórður Steinar Hreiðarsson Sæll og blessaður Þórður
Sælir
Þú ert á leiðinni til Færeyja Allra yfirgefa þróttara
Nei, rétt
Segðu okkur aðeins, hvernig þetta kom upp á bollinn?
Herru, persónulega það veit ég ekki sjálfur. Ég meðan bara þetta kom upp í nóvember, sko. Að hérna, þetta liðaði sambandi þróttanum. Og gerði þannig hérna tilboð sem var samþýtt. Og síðan fóruð bara í það, hérna, fyrir þau sambandi pappa og búið í samhengsverið. Og síðan bara klára þetta núna, bara hvað, fyrir 14 dagar síðan.
Já, já. Og þarna, hvað ertu búin að fara eitthvað út og kynna þér þetta? Kristján Guðmundsson, náttúrulega, hann þjálfari þarna HB. Hann búin að sýna þér aðstæður?
Sko, ég hef ekki tvarað þetta út og ég veit ekkert hvað ég að ganga út í, sko.
Þetta bara ævintir út í gegn, það?
Algjörlega, sko.
Og þetta alveg fullt landur mannska? Þarftu eitthvað að vera í timburvinnslunum með þetta?
Hvað er
þetta? Þarftu að vera höggunni eitthvað timbur með þessu? Er þetta fullt landur mannska?
Sko, ég fer í 50% vinnu, sko.
Já.
Og aftur veit ég ekki neitt hvað það sko, það geti alveg sér að vinna í fiski eða... það verður bara komið í ljós, sko.
En á hverju að taka þetta skref?
Herri, ég hugsaði þetta alveg í, sko, einhverja mánuði og var að báða máttum með þetta allan tíma, sko. Mm. En síðan bara ákveði það, ekkert sem heldur í maður með þeim á hverju núna. Það var bara, slysir á þeim.
Veistu eitthvað þetta liðið eða bara færasku deildina? Jafnvel færaska knattspyrni yfir höfuð?
Já, ég meina, liðin alltaf held ég sér talið með yfirbrá liðina, sko.
Mm.
Og mér skilist að deildin að sé ekkert veist, mikið verfin deildin eða heima, veist, eftir deildin, samt einhver, sko.
Mm.
En ég meina, mér skilist að liðið að vera að vinna þetta samanskilt byggar eitthvað og verða ekki við íslengu lið.
Mm.
Eftir einhver án kofar einhver án. En svo veit ég ekki neitt um mannskapin í þessu liði eða styrk eitthvað með hinu liðinu, sko.
Að þú ert bara að kasta þær í djúpulegina?
Algjörlega, sko.
Aha, líkt þér að
það. Já. Það verður að byggja eitthvað nýtt, sko.
Já. Þetta er athyglisvert, en hérna, hvenær ferðu þú? Hvað gerir líka langar samning, til að byrja með?
Herri, þeir vilja fá mig núna á mánudaginn, okay. Helgi, en hérna, ég svona reyna að fresta þér fram á næsta mánu, það sem heldur stuttu fyrir var, sko.
Já.
Ég geri 20 ára samningu lið.
Ok.
Þannig að, hérna, já. Ég er bara að fara að klára það og svo séu það bara til þetta, sko.
Mm-hmm. Verður ekkert erfitt fyrir þig að yfirgefa þróttaralið?
það var mjög erfið, sko. Það var virkilega erfið. Hérna, og sérstaklega í svona, þú veist, svona aðstæðu vorum alltaf falla og, hérna, erfið tímabilið við höndum, sko.
Mm.
Og það var líka Maggi, hérna, Magnús Már fer, hérna, til Noregs líka, sko. Það var alltaf stór betur farin úr leiðinu, sko.
Já.
En ég meina, ég veit ekki, þeir hafa verið voðalega góðið með gegnum tíðina og ég var mjög, ég veist, á mjög erfitt að fara, sko.
Hvernig, ertu búin að koma að eru ykkur íbúð þarna eða, þú veist, er búin að redda því fyrir þig og svona, já, nú fór hún að einhverjir strákar í sneipu för til færiða síðasta sumar, en reyndar ekki til jafn stórs liðs og...
Nei, en jó, þeir eru búin að eru íbúð, sko.
Ok.
Hérna, sendið mig mail honum daginn og sagði mér að, hérna, ég gæti komin bara í rauninni þegar ég vildi og íbúð var tilbúin alls saman.
Ok.
Þannig að það, ég er svo sem ekki áhyggjur af þessu, sko, en aðalega hvernig persónal lífið við ömmu mönnum, sko. Hvort maður verið ekki bara hálfungið undir henni.
Já, ferðu með...
Það
ekki. Ertu að draga með konu eða börnu, ertu maður einn?
Eitt og leist bara aðalegt, sko.
Bara aðalegt. En hlýtur hann alltaf að vera svona ljósi alltaf hana klálega að Kristján Guðmundsson enn og að þjálfa þarna og vera með íslenskan þjálfara?
Já, veit hann hefur gert svona frábær hluti með kefla eitthvað lið.
Já, mikið tómbarusti.
Já, skilst það. Nei, já, ég er mjög sáttið það, sko. Það var náttúrulega svona ástæðabrið að ég hugsaði þetta til að byrja með, sko.
Já.
Hefur eitthvað heyrt á því að Kristján sé að reyna að ná eitthvað fleiri íslenska leikmenn? Sé eitthvað að reyna að kroppi í fleiri menn?
Ekki hugmynd, sko. En ég meina, varum ekki að lesa ykkur fréttinu það er Símon Samuel sem var að fara út.
Það er ekki ólíklega.
Annars ég veitur nokkuð um
það,
sko.
Nei, það má leggja tvo og tvo saman, það er nú vennilega fjórir.
Nákvæmlega.
En hvernig er færeskjan? Búin að kíkja í klippingu til Jókvann og eitthvað, að veitu það?
Ég er búin að lesa þær síður á færesku, sko. Meiri vill.
Þetta er gaman.
Þetta er rugl, sko.
Þetta er ekki, ég veist
að... Hefum einhver svílíka færeskjan heim
og... Oi, hvað það er vont, Og áttu bara að tala hægt og með svona smá dönskum hreim, þá var þetta svona, þá var þetta nokkuð góður held ég, sko.
Nákvæmlega.
Ég segi þetta. Herrið Þórður, bara hjartalega til lukku með hennar samning og bara gangi þér sem allra bestu, við munum klálega fylgjast með þér og jafnvel heyri þér þegar að ég áttu kannski stórleik hérna gegn B15 eða eitthvað. Það er aldrei að vita, aldrei að vita.
Ég er spennandi.
Herrið, takk alveg fyrir spjallið, gangi vel.
Takk
alveg.
Þesslegt Þórður Steinar Hreiðarsson á leiðinni til Færeyja frá Þrótturum.
Virkilega spennandi.
En ég er eftir alltaf að heyri Guðjóni Erni Helgasinni og ræða hollustu og tryggð knattspyrnumanna.
Vissir þú að þegar þú sendir símanúmer sem SMS í 118, færðu upplýsingar sendar til baka eiganda númersins? Já, er svarið.
Mexíkóskur. Red Chili, Laugavegi.
Farið að í 100 hoppandi happakúlur, lottobotturinn stefnir í 27 milljónir. Leifðu þér smá lottó.
Þegar tunglið fullt.
You were bitten by the beast.
Magnar Góðsöflin til lífsins. Benicio del Toro, Anthony Hopkins.
You believe in curses.
The Wolfman. Komin í bíó.
Við hefum okkur öll uppáhaldsborg. Borg sem við þráum að ferðast til, aftur og aftur. Þess vegna mæli ég með því að þið farið á Icelandair.is og segið frá uppáhaldsborgin ykkar. Þá gætu þið niður fara með það til uppáhaldsborgarinnar.
Hugurinn berðir aðeins hálfa leið. Icelandair.
Exit 977
So save the last
Stundum við mikið að því góða en allt í lagi, fótbolti.net heldur áfram að X-inu 977. Maðurnafni Guðjón Örn Helgason, hann er með áhugaverðan fyrirlesturvandi mestra ritgerð sem hann gerði, mestra prófs ritgerð þar sem hann kynir hotlistu og trið knattspyrnumanna. Guðjón, þú ert á línni?
Já, blessaður.
Hóndu sæll og blessaður, hvað segir maður?
Ég bara hér.
Þú bara þress, já. Herru, segðu okkur aðeins bara fyrst bara frá þessari meistarprófsritgerð og það sem ert að kynna þarna þessa hotlistu og triði knattspyrnumanna.
Já, sem sagt, mér langaði að vita hvað félög getur gert til að gera leikmenn tryggari. Þetta auðvitað búið að vera mikið í umræðinni, að leikmenn séu ekki tryggir og hotlir og tryggir og mér langaði að kanna sko hvaða atriði það eru í, sem sagt, umhverju knattspyrnumanna og hjá félögum sem gerir leikmenn hérna hotla að trygga. Og menn eru oft að spá í sko af hverju leikmenn eru ekki tryggir. En mér langaði að skoða sko hvað er það sem gerir leikmenn svona tilfinning að trygga á félaginsinu. Akkur eru leikmenn sem eru að halda áfram hjá félaginsinu þráttur að kannski fá boðum hærri laun annars staðar. Þetta sé maður kannski geti í atvinnulífinu að ef þú færð boðum hærri laun þá færðu. En hvað er það í þessu umhverfi sem fær leikmenn til þess að vilja bara vera áfram og tengjast félaginu tilfinningaböndum.
Og Árnu útskýrði það að segja okkur aðeins hvaða heimildir notaður og hvernig svona vannst þessa vinnu?
Sko, þetta er tvennskonar. Ég var mjög mikið að vinna heimildum bara út frá þess að hefbundi skipulagsfræði og notaði þess að annars vegar bara fræðin þar og alveg gífulega mikið magn og svo notaði ég líka ritgerð sem skrifið fyrra Guðuna Erlands sem aðbúnaðar knattspyrnumanna sem var ég mæli með að kíkja hana líka mjög áhugaverð og þetta gramsaði í öllum bókum Víði Sigurðssonar og notaði fótbolti.net alveg óhemju mikið að skoða viðtölu leikmenn og ég verð að rósa ykkur fyrir þess að gott skipulag á gömlum fréttum því það er ekki eins gott á MBL eða Vísi og þetta er bara ég notaði nánast bara fótbolti.net gamla frétti
Því hér með komum til skila til Amalis Batsins í dag, reyðstur hans
Já, lágum ekki um ammali. En þetta var bara mjög skemmtilegt verkefni að vinna með þetta.
Hver var niðurstaðan á endanum?
Sko, niðurstaðan er það er eiginlega hægt að skipta tryggð í tvennt. Þetta er ákveð samband. Og með meiri pening sem fer alltaf í fótboltan, að þá svona hallast meira að sem sagt að það væri þetta bara svona viðskiptasamband. Og þá hérna og þá tryggðin ekkert hérna að sem sagt yfirgefa ekki félagið fyrir hærri laun. Heldur þá tryggðin bara hérna spila samskulega, spila gera sitt besta og kannski standa við gera samning og hérna og fara ekki fyrir hann búinn. En það sem hérna niðurstöð sína er með að til þess að hérna auka tryggð sem sagt þannig að leikmenn fara ekki, þá þurfum að byggja upp þetta tilfinningasamband. Og það byrjar alveg strax í hérna í sem sagt uppeldistarfinu eða yngri flokkum. Og þar er gott að byrja á sem sagt svona koma upp ákveðinni fjölskyldumenningu og svo þegar það koma upp í meistaraflokk að þá er alltaf og búið að herja á sér fjölskyldumenningu þar sem gildin eru hollusta og tryggð og að hérna hagsmenni félagsins eru ofar öllu og hérna og svo þegar komum við meistaraflokk að byggja upp á þessum hérna uppeldileikmönnum en auðvitað ekki bara eingöngu uppeldileikmönnum það máli þú veist en bara stuðla því að leikmenn sem þú veist hafa verið lengur og eru uppaldir þeir smiti frá sér runni þessum gildum og þessari menningu til nýrra leikmanna þannig að hérna nýir leikmenn koma strax inn í þessa vinamenningu og hérna og þannig byrja strax að tengjast hérna félaginn tilfinningarlega sko hættan á því að ef hérna ef ekki eru hérna eru fáir uppaldir eða jafnvel bara engin uppalinn þá eru hérna hættan er þá að sem sagt gildi félagsins og menningin hún skilja sér ekki í meistaraflokkin og þá eru leikmenn þá leikmenn ekki tryggir og hagsmenni félagsins verða kannski ekki í fyrirrúmi og leikmenn koma að fara á hans að tengjast tilfinningarlega og hérna annars sem skiptir miklu máli er sem sagt stuðningur áhorfenda það er koma óvart hvað það skiptir miklu máli mm-hmm. og hérna áhorfendur mætti að taka hérna taka þetta til sín að þegar menn eru kannski baulandi á leikmenn eða eitthvað þá verða þær ekkit hérna tilfinningar tengdir félaginu en þegar leið að vera að peppa menn upp illa gengur og það er hérna vera að peppa menn upp og sína bara persónlega stuðning og þá þetta skiptir leikmenn bara miklu máli og þá hérna og þetta er alveg stór hluti í að þeir verða þess að hérna tengist félaginu og haldist tryggir. Annað sem skiptir miklu máli er hérna er þess að stuðningur frá félaginu og hérna og svona stjórnin meti framlagið. Þetta er hérna þetta hefur svona sýnt sig núna í Englandi mikið að þessu upp á síðustu að þeir hafa verið að einhver félaginu hafa verið að gera þetta. Þú veist, þetta er þegar svona einhver persónuleg vandamál kom upp að þá gera félaginn allt til þess að styðja menn. Þetta er þegar hérna Adebayor lendi í hérna rútu árásinni hérna.
Jú.
Terry hérna lendir í einhverju vesinni hérna, og svo Vandi Sars með hérna veiku konuna.
Mm-hmm.
Allir fá bara ótakmarka frí hérna bara algjör stuðningur. Og þetta mun hérna hjálpa við að tengja á félaginn og gera það trygga. Og þetta skiptir miklu máli heldur, menn gleyma þessum út af því að tryggð er samband. Þetta er bæði að hálfu hérna, félagsins og leikmannsins. Þannig að menn gleyma því stundum að kannski hugsalega stjórnir segi ég er að borga hún svona mikið laun, hann á ekkert að vera að fara frá mér. Hann á ekkert að fara frá liðin, ég er að borga hún svona mikið laun, en laun skipta engu máli þegar kemur þessu. Laun skipta máli þegar leikmenn þurfa kannski að hérna, samningur á búinn og þeir eru eitthvað sem að fara, ákvað hvert er að fara. En laun skipta ekki máli hvað var það tilfinningahollustu eða tryggð. Og það sem kom á óvart líka var að velgengni félagsins skiptir ekki máli.
Okay.
Þannig að hérna það skipti engu máli hversu sáttir og ósáttir hérna, leikmenn voru við velgengina. Þeir voru, það hafði engin tengslu hversu tilfinningar tengdir þeir voru. En það komið svona persónulega mjög óvart út af því ég hefði haldið það að í mikla velgengni þá hérna, myndu menn vera vera ánægðari og tengja saman og kannski meiri pyrringur þegar hérna þegar velgengin er lítil en það virðist það bara hefur engin tengsl sko. Þannig að hérna en þetta eru þessi helstu atriði sem á árið og það er alveg fjöldin allur af öðrum hérna hlutum sem skipta líka miklu máli mm-hmm. en það eru þessi hérna
þetta er svona helsta
þetta er það helsta ég hérna
varstu eitthvað að bera saman einhver lið var einhver samanburður í gangi þannig
skoði nei ég gerði það ekki það ég hefði ekki geta framkvæmt þessa rannsókn ef ég var að bera saman ég varst að félagin hefði tekið hatt í því og sem félagin kannski standa sig verri en önnus í þessum málum mm-hmm. það er engu síð gróska og það er hérna Víði Sigurðsson hefur fjallaðan að það eru hérna félagi eru núna að hérna nota meira uppaldaleikmenn og sem sagt ja, kriði út af efnahags ástandinu og þessi geðveiki sem var hérna fyrir nokkrum árum þegar leið og menn voru að detta samning þá var öll leiðin efstutöld í bara uppboði hver myndi bjóða hæst sko. og menn hugsaði ekkert annað en bara hver borga bara eins mikið pening og hægt er til að fá bestu leikmennina
mm.
En svo að þetta kom það á daginn að leikmennin sem voru að fá kannski hæstu launin að þeir voru ekkert að standa sig eins og hérna búið sér við. Mm. Þannig að þetta skiptir líka á máli með frammistöðu að leikmenn sem eru tilbúinir að gera allt fyrir liðið og berjast úr sama hvað á bítur og þetta kemur með tímanum og ákveðnum sambandi. Það er ekki að skipta út leikmennum á hverju ári og hérna og svo ætlast til þess að leikmenn fara að standa sig og berjast til liði sko.
Mm-hmm. Guðjón, þú ætlar að kynna þetta það ekki á súpufundi já KSÍ?
Jú, það er hérna á hvað, fimmtudaginn klukkan 11:45 á hérna og ég sem sagt hvet allar að mæta og fer að skrá sig senda honum hérna Siggaragga mail, það er siggi@ksi.is og hérna skrá sig
Þannig að vita hvað hann ætlar að elda mikið?
Já, einmitt
Veistu hvernig súpa verður það?
Ég er bara ekki hugmyndið það
En er þetta nálgast þessa, er þetta skoða þessa ritgerð einhvers staðar hér?
Já, hún er á skemman.is Þar leitur orðið búið knattspinna þá finnum hann strax
Ok,
læslega Það er hérna ekki margar ritgerðir sem er um íþróttir sérstaklega það er nú kannski fleiri hérna heima heldur en er úti hérna ég fundi eina sem var svona nálægt í tengt því sem ég er að gera
Nákvæmlega
Og það er þá Guðni?
Það er hérna Já, Guðni er hérna með mjög góða ritgerð
Það er það sem er tengt þér það sem við tala
Já, það er, hún er Já, ég mæli líka, veist, ef menn eru fótboltadellu kallar eins og ég, þá mæli ég bara með að þeir, hérna, lesi þetta.
Mm-hmm.
Ég kannski, hérna, skipi í fræðilega hluta, en það er kannski ekki droslega skemmtilegt. En, hérna, fara allavega yfir niðurstöðun og þegar menn detta í næsta fótboltaspjall, þá eru menn með einhvern nýjan vinkil á það, sko.
Nákvæmlega, þetta er virkilega fróðlegt og ég hveti allir til að lesta og líka stjórnarmenn liða hefur kannski margir hverjir mjög gott að þessu. En hérna, næsta 12.15 skrási og Siggi @ksi, Guðjón Helgason, bara hjartanlega til aukum þessa ríkir, þetta virðist vera mjög flott og bara takk fyrir spjallið.
Það er gæra þakir.
Takk, bara er spes.
Eru þið staðan í leik Chelsea og Cardiff í enska byggarnum nú þegar fyrirháleikar að ljúka er 1-1 Cardiff jafnaði, það var hérna Mikael Chopra sem bauð upp á það fyrirleik með Sunderland og Newcastle þar á meðar.
Og fyrirleik með Cardiff.
Og núverandi.
Fyrirhandi og núverandi.
Hann jafnaði hérna fyrir Cardiff á móti Chelsea á Stamford Bridge staðan, það er 1-1 og nú er hafin einnig leikur Southampton og Portsmouth. Ertu bara að fá eitthvað tíðindi úr honum?
Herðu, það var að hringja, það er 0-0.
Það er 0-0,
mm.
Er maður reyðar svona að spila þar. En ég rétt að eftir þá ætlum við að vinda okkur í spurningakeppnina. Það eru tvær viðureignir, fyrstu umferð spurningakeppni fótbolta.net og Players er að ljúka. We'll be right back.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Þetta fermast. Þú færð rétt adressu í Kiss Kríunni.
Á mánudögum íþróttahelgin gerð upp í Fréttablaðinu. Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun alla mánudaga í Fréttablaðinu. Fréttablaðið. Allt sem þarf.
Samfinn kynir Valentine's Day. Valentine's Day er mynd sem kynir öllum í gott skap með frábærum leikurum í öllum hlutverkum. Julia Roberts, Bradley Cooper, Jessica Alba, Patrick Dempsey, Anne Hathaway, Jamie Foxx og Ashton Kutcher.
Anger, romance,
discretion,
love,
Berkeley.
I love it. I love hype.
Valentine's Day, sýnt í Sambíónum.
Nú stefnir lottopotturinn í 27 miljónir. Stökktu á miljónirnar. Leifðu þér smá lottó.
Íslenskar stjörnur í póker. Séð og heitt gerir lífið skemmtilegra.
Já, ég þarf bara smá lán, sko. Það bara smá vesen, smá leiðinda business. Já, þú ert nú einu sinni fyrrverandi stjúpfaðir barnana mína.
Kredia.is, lán í Ólafi.
Jæja, þá eru fermingafötin komin í hús og því ekki seinna vænna en að drífa sig til Gunna í Herra Hafnarfirði og dressa sig upp. Jakkaföt frá aðeins 19.900 krónum. Herra Hafnarfjörður.
Ert þú í heilbrigðu sambandi? Stærsta 3G-dreifikerfið frá Landnámi. Það er Síminn.
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögu milli 12 og 2.
Exit 977.
Oh, she can wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, 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 like this. At bay, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it. It's always like this. To look proud, but you're not in the slightest. It's happening now, and it's always been like this. Like this, 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 like this.
Fótbolti.net hérna með ykkur og það eru sex ný félög að taka þátt í Íslandsmótinu í fótbolta sem á næstu leiktíð komandi sumri. Það var að opinbera riðlaskiptinguna í þriðju deild og það eru sex ný félög sem taka þátt og það verða því alls 30 lið í deildinni í sumar. Nú Spyrnir frá Egilstöðum er meðal nýra liða, er meðal nýju eftir Áslía og svo kemur Markaregn inn en markareglur núna varalið Hauka. Svona bjölið Hauka. Nú Björnir úr Grafói, það varalið Fjölnis. Vængir Júpiters úr Grafói. Vængir Júpiters hafa verið að spila í utandeildinni.
Virkilega sterkt undeldalið.
Svo það Grundarfjörður sem komin inn og Samherjar úr Eyjafjarðarsveit. Þannig að þetta allt saman vel athyglisvert. Það nú að nýjum liðum þessinni og enn fjölgar þessum varaliðum liðana.
Nákvæmlega, og svo var náttúrulega til að ná ársinginu líka kringum varaliðin er vilja fá þau inn, náttúrulega þannig að það svona spurning hvernig það fer en þetta áskaplega athyglisvert að kom náttúrulega meðan að handboltinn ekki í lið, sko, utan Reykjavíkur þá mæta hérna 11-20 manna hópar í Eyjafjarðarsveit og spila fótbolta.
Jó.
Þetta er svona áskaplega athyglisvert staða en mjög jákvæð og skemmtileg en kannski verra, svona aðeins verra fyrir sumliðin hérna að leikirnir eru að fara úr 15 í 12 fyrir nokkuð mikið að liðum.
Mm-hmm.
Svona þetta var þreföldum fyrir að nú eru komin sérst sjöliðar reylar, tver sjöliðar reylar og einn áttaliða og spilið tvöföldum ferð.
Mm-hmm. En þið getið þið nálgast þess að reyla inn á fótbolta.net. En við ætlum að fara að vinda okkur í spurningakeppnina hvað og hverju. Tryggvi Guðmundsson, hann mættur hérna fyrir hönd DBVF og Keflvíkingurinn Jóhann Birnir, hann bara á leiðinni og við ætlum að fá að heyra smá tónlistina við býðum eftir honum.
Exit 977
skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Hér framöndan spurningakeppni fótbolta.net og players og annar af keppendunum er mættur í stúdíói. Það Tryggvi Guðmundsson, leikmaður IBVF. Hvernig að vera orðin leikmaður IBVF að nýju Tryggvi?
Það bara sweet. Gaman, gaman, já, gaman að koma heim.
Eru þið voru að keppa æfingaleik eða ekki?
Jó, við vorum að spila við HK upp í kór, kickoff klukkan 10, mjög snemma. Og hérna, það endaði vel fyrir okkur, við unnum 3-0.
Það ertu með markaskorara fyrir okkur?
Yngvi Borgþórsson gerði fyrsta markið.
Já.
Já, já.
Hann er annað.
Já. Hvernig var og hver gerði annað markið?
Það alveg stólið.
Það stólið. En hérna, Eyþór gerði þriðamarkið, veit ég. Hann stal því að mér. Hún konum tveir í gegn og ég var að hérna, mynda byssuna þegar hann bara kom og tók að mér boltan og þetta.
Markagrækin í háum.
Já, það flott.
Hvernig ganga hann svona æfingar fyrir sig? Þeir eru náttúrulega frekar tvískiptur hópurinn en það ekki. Það eru nokkrir í bænum og aðrir eru í æfum.
Já, já, það gengur bara fínt. Þetta svona flest allir eru út í eigum, en við erum einhverjir 8-9 manns hérna í bænum og erum að æfa stíft og hérna þar meðal í sporthúsinu og svo erum við að gera fyrir svona í Laugardal og gera fyrir svona nýja flotta í á Víkingunum.
Það frábært græs.
Já, já, það mjög gott græs. Þannig að við erum, þetta gengur fínt og hefur alltaf verið svona mýbjöð af tvískiptur hópur. Það var líka svona síðast, ég var hérna 93 til 97. Þannig að þetta svo sem ekki nýtt fyrir lið.
Var þetta, voru þið samt ekki fleiri uppaldið þá? Var þetta ekki stærri hópur þá eigum?
Nei, það, þú veist, þetta eru mikið af þessum strákum eru vestmannæðingar sem eru inn í bænum. Mm. Það bara, þetta eru strákar sem eru í háskóla og,
já, já.
Og öðrum erindum sem að hérna, verður til þessum að hann er svona tískiptur hópurinn.
Þú búin að mæntanlega búin að fara til eiga frá því og samtýrðu það ekki?
Jú, ég fór í fyrsta skipti núna síðustu helgi og þá var svona mælingahelgi hjá okkur.
Já.
Það var hlaupið mikið og æft, þannig að hérna...
Það er ekki verið rauðu treyill og tindi sonurinn á
það? Nei, það var ekkert svo leis, ekkert svo leis. Það burt maður.
Það er ykkarlega leðast maður.
Nei, það var gaman, það var virkulega gaman. Ég hitti þarna fullt af frændfólki og vinnafólki og svona sem maður hefur ekki sé lengi. Það var yndislegt.
Það er ekki svona part af programmið að vera í eigum hvað þetta er svona glós og... Svona þéttu pakki að spila fyrir Vestmannaeyjar?
Jú, þetta er familja.
Þetta er familja? Svo náttúrulega Hásteinsvöllurinn. Hún ekki leiðilegt að vera í hvítabúninu þar?
Nei, nei, hann náttúrulega hérna alltaf eitt sá besti hérna á landinu þegar sumarið kemur. Þá er hann alltaf í toppstandi. Við reyndar hérna, þegar ég var með fangum að spila út í eigum, þá náttúrulega mætti maður alltaf að það var kaflóði grasið. Þeir eru búin að viðkynna fyrir mér núna, það var náttúrulega viljandi. það var mjög erfið stundum að fá flót á boltan þegar við mættum manna að fangunir. En hérna þegar hann er vel slegin þá var þetta yndislega völlur.
Þetta kaplakar ekki ná allt eins og gerfigras.
Já, já.
Mjög stuttslegin.
Já, hann er mjög stuttslegin enda á boltinu að ganga hratt þar.
Hvernig er annars með leikmannahópin hjá ykkur svona fyrir sumar, ef maður búast við því að þið... Bætið eitthvað við ykkur eða eru þið bara sátt við það sem komið er?
Nei, nei, það má búast við því að við bætum við okkur. Það var allir með eitt strákur hjá sem bílal fyrirháleikinn hjá okkur í dag á trial. James heitir hann, kallaður GD og hérna hann kom svona ágætlega fyrir sjónir. Þannig að þeir eru að leita á fullu. Þá aðalega afheld ég framherja á einhvernum kanturum og svona. Þannig að Og svo eru menn vonandi, svo eru menn að gæla við að fá aftur krjústrákana sem að voru í fyrra. Þeir voru náttúrulega mjög góðir.
Þeir auksu heldur betur á tímbilið maður?
Já, nefnilega, ég sá einmitt leik KR og IBF sem að reyndar hérna, IBF tapaði, en þá fannst mér þeir allt í öllu í þeim leik.
Hann fann það meðjum við strákurinn, sérstaklega, hann var orðið alveg frábæri þegar á tímbilið, hann fór allt í gegnum hann maður.
Þannig að þeir eru Stefna að fá þá aftur.
En þessi letti sem komið daginn, gæti hann ekki hérna?
Nei, hann náði því miður ekki að heilla hvorki okkur leikmennina nýja stjórnina. En ég sá reyndar gera hann ekki svo þrenni fyrir Víking Ólasík.
Aha!
Já, ef þetta var sami gæinn, þetta er náttúrulega erfið nöfna muna. Ég sýndist það. Þannig að það er bara vonandi að hann fái samning þar.
En hvernig er það getur þú ekki plata stórninn Hermann Hreiðar sem bara heim? Þannig, yeah. Við erum svara að minna við svona íbúið aðfældur en postmaður sem þannig.
Já, nei, hann í fínum honum og hann hérna, ég hef nú trú á því að hann haldi aðeins áfram í Englandi, með heyrist það svona á honum. Það þá jafnvel í fyrstu deildina eitthvað sluði, sko. Ég held að það ekki nokkur sála að drífa þessi heim til Íslands í það. Það bara þannig.
Skildi engan undra.
Nei, alltaf vilja, þetta gott fyrir hann að fara að líka taka eitt með Celtic eitthvað. Ég held að það verið töff, sko.
Það aldrei að vita hvað hann gerir, sko.
Það var náttúrulega komandi greina af ekki.
Já.
Celtic ringið þannig en hann er náttúrulega allt í öllu hann hjá Postmóð, hann er í byrjunlegin dag, hann er ánlega.
Já, ok, hann er búin að jafna sig.
Já, hann er búin að jafna sig.
Hann var eitthvað að tala um það við mig, hann myndi hugsalega ekki ná þessum leik.
Nei.
En það flott, það sem komin á ról.
Mm-hmm. Fyrst þú farin að líta svona út fyrir landsteinina þá hérna, þitt lið, það náttúrulega Arsenal.
Já.
Í enska boltanum.
Mm-hmm.
Það var vantarlega kjær komið að ná að vinna hérna Liverpool á, í vikunni.
Já, ég, það var sætt sko. Það var fúlt að tapa náttúrulega hérna hinum leikjónum tveimur móti United og Chelsea. En það var nú bara eiginlega sannfærandi sko. Við erum aðeins á eftir, það er bara þannig.
Hvað
við erum svolítið á eftir United og Chelsea og hérna og það er bara því að það vantar góðan miðjumann með Fabregas. Ég alltaf að segja þetta sama, það vantar alvöru kýper finnst mér og það vantar góðan miðjumann með Fabregas og svo vantar náttúrulega strækir.
En hefði ekki 25 miljón krónur, minna nóg er nú búið að spara á undanförnu þannig að hljóta nú eiga einhverja peninga, en hefði ekki super strækir svona verið það sem að hefði kannski fleitt liðinu alla leið?
Ég var einmitt að vonast til að hann myndi næla sig innan Diego hana frá Wolfsburg, er það ekki?
Já, Edin Diego hana.
Já, en það gerist vonandi eitthvað sem var.
Heldur betur. Herðu, það er komin auka maður.
Það er komið að spurningakeppninni og móteri Tryggva, hann er hingað mættur bara beint frá Keflavík, Jóhann B. Guðmundsson, sagði það blessaður, Jóhann.
Með klarsvit.
Já, með klarsvit.
Eru þú að, þið voru einna að keppa æfingaleik?
Já.
Eru það var á móti F-fáingum, hvernig fór það?
Við náðum að vinna á 2-1 í jöfnum og skemmtunum leik.
Með markaskorara, Tryggvi myndi ekki sína, sko?
Já, Hörður Sveinsson skora alltaf bæði hjá okkur, sko.
Já.
Ég veit ekki hvað þessi F-fáingar heita.
Skiptir ekki öllu máli. Herru, ekki bara vinda okkur í þetta, við erum aðeins eftir á.
Já.
Hérna, þetta er bara þannig að það er mínúta hraðaspurningum.
En við Jói þar sem þetta velja hérna símavinn, þegar með einu sinni í keppninni þá megið þið hringja.
Ég með símavinn hérna.
Láttu skrifa þetta með hann og ég útskýri þetta fyrir ykkur.
Okay. Ég taka það fram að þessi símavinnur, þetta er eiginlega gæðin sem átt að vera hérna, sko. Þegar þessi ég veit ekkert, ég veit ekki hvað ég er að gera þetta. Ég veit að Jói veit alveg slatta, sko. Gömlu hérna.
Símavinn maður, ég veist ekki eins og það væri hluta.
Það er einu sinni þetta.
Okay. Herra, þetta er sérst eða allan á meðan og finnur einhvern í símaskráni, þá er sérst er þetta mínúta af hraðaspurningum.
Okay.
Annað fer hérna út á og meðan og er bara hérna, og gott að við erum konum með vaktmann, ég ránaði með það. Mætti koma hérna oftar. Herra, svo eru 10 víkspurningar, 5 á haus, og það sem er bara skipt á að svara og þið getur sem stólið stíðanum að hverjum öðrum ef að hinn veit ekki svarið. Og svo dettum við í valflokka sem er 1, 3 og 5 stig. Það eru 4 valflokkar og þið fá að velja einn á mann. Og afskaplega skemmtilega málflokkar í þetta skipti og það getur líka stóli stigunum hann að þetta er aldrei búið sko, það er nóga stigum í boði.
Jói er búinn að velja sinn síma vin, hver er það? Það
er Guðmundur Steinarsson.
Það er Guðmundur
Steinarsson, ná. Hann er svakalur.
Kapitán.
Kapitán, já.
Herðu, þá er ég að byggja að taka bara hérna steinskeri blað upp á hvort byrjar, eða hvort ræður hvort byrjar. Okay. 1, 2 og... Það var, Jói.
Já,
Tryggur við bara þá.
Þú heyrir spurningarna það ekki, Tryggur?
Jó, ég var spjallaði Davíð með.
Eru þú þannig að loka kannski bara hurðinni hana?
Tryggur hérna, hvað heitir strákurinn?
Davíð.
Davíð heitir hann. Herðu, settu nú á headphone-in, hann og heyrir og glýmir, hann að sé ekkert.
Ok.
Við þessum með það og fara eina mínútu. Veist þetta eru hraðaspurningar, það var nokkurir glimt í svolítið þegar þau byrjað og tekið sér hans til langa tíma.
Okay.
Ég veist ekki að þú vilt fá náttu spurningu,
já,
annars bara hann svarur heillega. Elvar, ert þú klár? Jói klár?
Já.
Herru, spurning hvernig ég sé klár. Herru, þá byrjum við núna. Hvaða lið mættist í úrslagsleik enska bikarsins í fyrra?
Það var... Pass.
Frá hvaða landi er tónum að vegi leikmaður í BVF?
Úganda.
Hvað er þetta besta knattspyrnu komið heimi?
Marta.
Rétt. Hefur spottunnið HM?
Nei.
Rétt. Í hvaða lið er Guðjón Lýðsson?
Pass.
með hvað leikur heimaleiki sinna Vilhjálmsvelli?
Höttur.
Rétt. Hver er formaður KSÍ?
Geir Magnússon, neða Geir Þorsteinsson.
Rétt. Hvað ár keyptu Íslendingar Vestham?
2004.
Rangt. Með hvað leikur Diego Capel?
Segði ég.
Rétt. Hvaða þjálfari tóku KR í júní árið 2000?
Willum Þórsson.
Rangt. Hvernig fór veðuregn Íslands og Írlands 1996?
1-1.
Rangt. Hvað heitir eigandi Manchester United?
Markan Gleiser.
Rétt. Með hvaða liði leikur Auðun Helgason?
Grindavík.
Rétt. Hver þjálfar kvennalið Stjörnunnar?
Hanna Máni á Exinu.
Hvaða liði endaði öðru sæti fyrst til karla í fyrra?
Tími.
Máttu svara þessu.
Hver vann fyrst til fyrra?
Öðru sæti.
Öðru sæti var Haukar.
Það er rétt. Það eru ljómandi fínt. Tók hann eftir einnig íbjöf spurningu.
Þetta voru tíu rétt svör.
Tíu rétt svör, glæslegt. Herðu, vippaði það fram og eða þú þarf það ekki að fara, ég skal bara ná í trygga.
Já. Herðu, Chelsea er komið yfir bara á móti Cardiff, aftur. 2-1 fyrir Chelsea á móti Cardiff í anska byggarnum. Þetta Drogba með fyrir mark Chelsea, ég veit nú ekki alveg hvað skoraði setna, en allavega Chelsea komið í forystu en hingaði komin Tryggvi til að glíma við sömu hraðaspurningar og Jóhann.
Gat hann eitthvað? Jói?
Hann var flóttur.
Hann var mjög flóttur. Herðu, það mínúta.
Yep.
Elvar klár.
Herðu, bara, ég segi bara passið það ekki.
Passið, vildi ekki.
Þetta er allt eins og ég getur betur bara.
Já, þetta er svona samblanda getur betur útsværi. Þetta klár?
Já.
Elvar klár? Ok. Hvaða liði mættist í úrslagsleik enska bikarsins í fyrra?
Tottenham og eitthvað drasl.
Hvaða liði er Tony Mavéja leikmar í BVF?
Uganda.
Rétt. Hvað er þetta besta knattspyrnukonu í heimi?
Marta.
Rétt. Hefur spottnunni HM?
Hefur spottnunni HM?
Já.
Já.
Rónt. Í hvaða liði er Guðjón Lýðsson?
Haukum.
Rétt. Hvaða liði leikur heimaleikisinn á Vilhjálmsvelli?
Öttur.
Rétt. Hver er formaður KSÍ?
Geir nokkur Þorsteinsson.
Rétt. Hvaða ár keyptu Íslendingar Vestham?
2004.
Rónt. Með hvaða liði leikur Diego Capel?
Valena Sevilla.
Rétt. Hvaða þjálfari tóku KR í júní árið 2000?
Pétur Pétursson.
Rangt. Hvernig fór veðuregn Íslands og Írlands 1996?
42.
Rétt. Hvað heitir eigandi Manchester United?
Gillette. Nei. Pass.
Með hvaða liði leikur Auðun Helgason?
Hann er grindvíkingur í Óhár.
Hver þjálfar kvennalið Stjörnunnar? Má svara þessu.
Það er Þorkell Máni.
Það er rétt. Það sem kom ekki, sem Chelsea og Everton, leiku byggarústaleikinni fyrra.
Okay.
Íslingar kjöptu Vestham 2006, David Vinny tóku KR 2000. Þú varst með Ísland í Írland, það var mjög gætt.
Spilaði leikinn
með þér.
Var rífast við Roy Keane.
Herru, hvernig voru það?
Herru, við erum að tala að eftir hraðaspurningar, þá Jóhann með 10 stig. Tryggvi með 9.
Nú, já. Þetta er allt í ánum.
Tekið nýju.
Er það að fara ykkur yfir í vígspurningarnar? Og Tryggvi, þú ert undir, þannig að þú mátt byrja. Nei, þú byrjar.
Hvernig, Fyrgi, fær hann svaréttin ef við klikka?
Já. Tilbúin.
Yes.
Undanfærin 25 ár hafa Barcelona og Real Madrid nær einungað spænska meistaratitlinn. Þrjú lið hafa þó stólið titlinum inn á milli þessi 25 ár. Rafael Benítez var hann tvisvar með Valencia. Roma Kai fara á kostum þegar Deportivo vann árið 2000. En hvað er þriðja liðið sem vann til inn á þessum árum?
Þú taldir upp akkurat þessi tvö liðið. Já, Sevilla. Herðu. Espanol, Sevilla. Jó, ertu með það?
Nei, ég ekki með það.
Herðu, hérna, já.
Svar?
Já, þú vilt svar, já.
Já.
Ok. Hérna, Atlético Madrid. Nei, hérna, jú.
Það svarið?
Yes.
Það er rétt. Sveikana.
Sjóstir og fjölar.
Já.
Jói?
Já.
Þetta sem spurningan er alltaf eins, sko, eða sem um svipaðan hlut.
Ok.
Barcelona og Madrid hafa ekki bara unnið titilinn oftast allar liða á Spáni. Þau státa einnig af þeim árangri að hafa aldrei fallið úr efstu deild á Spáni. Það er aðeins eitt lið til viðbótar sem státar af þeim árangri. Hvaða lið er það?
Ætlið þig Bilbá?
Það hárrið.
Baskarnir, sko.
Það var tryggatur fyrir Íbjöf af. Kristinn Jakobsson besti dómari á Íslandi. Því miður gengur honum illa að koma sér inn í mestaradeildina, en hann hefur þó dæmt einn leik í þeirri keppni. Það gerði hann 27. nóvember 2008. Við spyrjum hvað var heimaliðið í þeim leik og í hvaða landi var það?
Ég hugsa að segja pass og pass.
Pass og pass, já. Jói?
Bate. Var ekki Hvítrússlandi eða eitthvað?
Sverri?
Já.
Það rándt. Hún dæmdi leik Shakhtar Donetsk og Basel í Úkraínu. Það var Jói fyrir Keflavík. Norskur dómari komst í Sviðsljósi síðasta vor fyrir ömurlega dómgæslu í undanústaleik Chelsea og Barcelona í mestaradeildinni. Þessi sami dómari rak Vegard Pál Gunnarsson út af í æfingaleik daginn. Hvað heitir þessi ágætni maður?
Tom Henning Övrebú.
Þetta ósangjart.
Það rétt allavega, kostið hans ósangjart þetta ekki. Herru, það var að það stuttar.
Vinnum á símavinna, það þá mögulega þeim.
Já. Byrjum að tryggva. Tryggvi, hvaða lið á topplum í hollensku úrvalsdeildinni?
Já, herðu, en að Feyenoord?
Það rándt, Jói.
Tvente.
Það líka rándt. PSV Eindhoven komið yfir þá. Og Jói, þú farð þá hver á topplum í frönsku úrvalsdeildinni?
Bordeaux.
Það rétt. Það var aftur Tryggvi fyrir í BF. Tryggvi, Ashley Cole, leikmaður Chelsea, verði frá næstu þrjá mánuðina vegna ökklabrots og alls óvíst þáttöku hans á HM í Suður-Afríku næsta sumar. Fyrir síðasta HM í Þýskalandi árið 2006 var óvíst þáttöku Wayne Rooney eftir hann var tæklaður illa af leikmanni Chelsea og braut tábeinið hið vífræga metartarsalbein. Hvaða Chelsea-maður braut svona illa á Rooney?
Ég man ekki að þessu. Hvað ár var þetta særi? Ná, þetta
2006.
2006, ég veist það. Makelele.
Það er ándi, Jói.
Carvajó.
Það er rétt. Og þá farð þú, Ara Jói. Það var David Beckham sem gerði metartarsalinn í raun og veru frægan árið 2002 þegar háum draumar hans virtust í hættu. Hann brotnaði eftir að frægur föti í liði Deportivo La Coruña tæklaði hann illa. Þessi föti leikur með Sevilla í dag. Hvað heitir hann?
Hann alveg stólur með maður. Argentinu maður. Það illa að ringa í vin.
Og það ringa í vin núna, ok. Metatarsalbein.
Ja, Gummi Steinars.
Já.
Þetta þeir við frá metatarsalbein sem að nýbúið að fatta upp á. Engin knæspunum að meðstanna fyrir að Beckham gera það.
Þarf ég að segja spurningun eða...
Nei, ég ekki bara að klára þetta fyrir þeim.
Já, Gummi. Ég einn af þessum frægum mönnum sem hefur brotið þetta ógæstlega bein.
Já. Þetta er erfið meðslega ekki.
Hjörtur Logi var að lenda í þessu núna í annarskiptið.
Já, ok. Gummi Steinars.
Já.
Sæll og blæsaður, herðu, honum Jóhann í byrni vantar smá hjálfröðir.
Já.
Fá eitt stig. Herðu, David Beckham gerði metartarsalbeinið, tábeinið í raunum voru frægt árið 2002 þegar háum draumar hans voru í hættu. Það var í hættu því hann brotnaði eftir að frægur föti í liði Deportivo La Coruña tæklaði hann það ár. Já. Þessi föti leikur með Sevilla í dag. Hvað heitir hann? Sérst maður sem braut Beckham 2002.
Mér langar að segja Aldo Dúsir.
Það rétt, þetta rétt eða.
Það rétt. Gummi, takk fyrir hjálpina.
Góðu vinur.
Hraustu vinur. Herðu, einspurning eftir að kjaft, Tryggvi. Undanúrslitin Reykjavíkumótunum fara fram helgina. Þar mætast í öru leiknum lið KR og Fram. KR hefur haldið föstu tökum á Fram í viðureiknum liðana síðustu ár, en smá breyting var á því síðast tímabili í Pepsi-deildinni. Hvað tóku Framarar mörg stig af KR í Pepsi-deildinni fyrir?
Herðu, þeir unnið að byggarnum. Það engi stig fyrir það.
Nei.
Þeir eru náður 3-0 á heimavelli. Það er 3 stig. Ég var á leiknum í Vesturbænum. Ég man ekki, ef ekki, hugmyndum hvernig það fór.
Nei, ég man það ekki.
Framkomst yfir. K.R. Jafnæði.
Svar.
Herðu, já, viltu svar?
Já, það var fínt.
Herðu, segjum bara fjögur stig. Nei, jú, sex stig.
Sex stig?
Þeir eru unni báða leikina.
Það ránt, jói.
Segð þrjú.
Það rétt. Jói, þú áttu á síðasta. Síðast spurninguna, heilliðin sem mætast í undanúrslitum helgina eru Víkingur og Fylkir. Það minnur rígur þar, viðregnir liðana enda bara venjulega með því að Fylkir vinnur Víking, sama í hvaða keppni eða hvaða ár er. En við spurum umhættulega, hver var markahæstur í liði Fylkis á síðasta tímabili í Pepsi-deildinni?
Hallu Fannar Gíslason.
Það er rangt, Tryggvi.
Birgir var ekki að hlusta.
Markahæstur leikmaður Fylkis í fyrra. Ah.
Skora, var Albert Ingason eitthvað að gera? Það kom alveg í restina hann. En hérna, Kjartan Breiðdal, heitir það ekki, minnstri kantarinn?
Það er rám, það var Albert Brynjar Ingason. Herru, hvað er staðan að þetta? Jó, ég tók nokkra fórustu hana.
Já, Tryggvi fór illa út úr víxlspurningunum, 10-16 er staðan að þeim loknum.
Það eru nýju stíði bóði, Tryggvi. Þannig að þú voru að velja, sérst, valflokki rétt. Fjóru valflokkar, þú mátt velja tryggja því að þú ert ennþá undir. Valflokkarnir eru fótboltaferill íslenska fjölmiðlamanna, dómarar, gervigras og fótbolti á hvítatjaldinu.
Þannig að fyrsta bara.
Fjölmiðlamenn.
Já, já.
Segir hann með miklum ákafa. Eitt stig, með hvað tveimur liðum spilaði Hjörtur Július Hjartarsson í þörfta fréttumæður á RÚF síðast tímbili.
Selfoss og Þróttur.
Það er hárétt, eitt stig fyrir það. Fyrir þrjú stig, með hvaða liðum hér á landi spilaði Hörður Magnússon íþróttafréttamaður á Stöð 2 Sport? Á Stöð 2.
Hann var í FH og kom svo við hjá Valsmönu þegar hann var hann aðeins fitri. FH Valur. Varst ekki talum tvö liðið sem hann spilaði fyrir?
Bara liðið sem hann spilaði með hér heima?
Já, voru þið fleiri? F.H. Valur.
Það rámt. Jú, ég getur stólið þreymar stugum.
Ég maður bara eftir honum í F.H. Val. Ég ætla að giska bara á... Og hérna Reykjavík. Víking eða eitthvað.
Nei, hann var í F.H. Val og endaði fyrirlinni í R. Fimm stig, Tryggvið og alltaf sem halda. Guðmundur Hilmarsson, blaðamann á Morgunblaðinu, lék með FH á sínum tíma. Hann reyndi einnig fyrir sér í þjálfun og stýrði liði sem nú leikur í annar deild karla. Aðstoðmaður hans á þeim tíma komst í fréttirnar með sá síðasta ári fyrir að fara frjálslega með kreditkort KSÍ. Hvert er umrætt lið sem að Guðmundur Hilmarsson þjálfaði og hver þjálfar það í dag?
Já, bara pass.
Pass, jú veginn.
Það er Reynir Sængeri og Kristoffer Sigurgeirsson.
Það er að það móti hárétt. Fimm stig stala þar. Þá er að vona hann. Það er ekki öllu, Tryggvi. Jói, þú mátt velja úr dómarar, fótbolta hvítatjaldinu og gervigras.
Það er bara gervigras.
Það er gervigras fyrir eitt stig. Margt vatn hefur runnið til sjávar síðan að fyrsti gervigrasvöldurinn var lagður í Íslandi. Hver var fyrsti gervigrasvöldurinn?
Laugardalsvöldurinn.
Það er rétt, það gerur kannski
hérna. Það gerur
kannski hérna. Já, það er mér datt með það nú. Fyrir þrjú stig, eitt lið í fyrstu deild karla mun leika heimaleiki sína á gervigrasi næsta sumar. Hvaða lið er það?
Vittu nú við, í fyrstu deildinni. Segðu bara Fjarðabyggð.
Það er rándt, Tryggvi, getur stólið þessu.
Ég er alveg farin út, hvað segirðu?
Það er líka mikilvægt sko að þú getur komist áfram á stigum.
Já, ég held að myndi bara að klára þetta.
Tapstigum sko, þannig að það er öll nóttur ekki út af henn. Hvað er lið í fyrstu deildinni leikur á gervigrasi næsta tímili? Núna í sumar. Eitt lið.
Er það ekki hérna... Er það ekki... Venni og Stjáni og félagar í Gróttu?
Já, góður.
Það er árétt.
Já.
Þrjú stið þar. Glæsilegt.
Og fyrir fimm stig, Jói. Í byrju níunda áratugurins ákvaðu nokkur ensk félög að spila heimaleiki sína á gervigrasi. Það féllu grýttan í arfi og enska knattspyrnusambandið bannaði lokum gervigrasi árið 1988. Við spyrjum aftur á móti, hvaða enska félag reiða vaðið og setti gervigrasi á heimavelli sinn árið 1981?
Ég ætla að segja Queen's Park Rangers.
Það hárétt. Fimm stig þar.
Var ekki Luton Town eitthvað líka?
Eftir sko.
Ég reyna að koma
að stekka. Er þetta stiga með talaður það?
Ég ekki frá því sko.
Hvernig enda þetta?
Er þetta búið?
Þetta búið.
Ég glindi vini mínum.
Eru þessi lokið 14 stiga á Tryggva og Jóhann fekk hérna 27 sem nýtt stiga með. En Tryggva hins vegar í öðru sæti við flest stiga af tapliðunum
það ekki? Það Breiðablik og IBF eru ennþá inni.
Að þeir farið áfram ef framheldur sem horfir
Já, ef að tablið hérna á þessum góðum mönnum sem eru mætir, Gulli og Tóti
Nei, þeir eru nú frekar skilið að fara áfram, ég veit ekkert
Eru Keflavík vann IBF, IBF þetta samt öll áttar ekki út enn Takk ég að það fyrir koma á strókan, þetta var ljómandi fínt af okkur og Jói, þú kemur pottið aftur
Já, ok
Og hérna, ekkert málega það Mikið að famlegum hérna, við höldum áfram með þessa kefni eftir smástund
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2
Fylgist með poppera þættinum Jóko Dónu á Exinu 97 alla laugardaga frá 2 til 4.
Góðan dag, þetta spádómslína Gissur og hins mikla, þar að koma tími mjög sterkt hérna. Ef þú átt leiðu miklubraut í dag á milli klukkan 4 og 5, þá áttu eftir að lenda í umferðarteppu. Segð mér þá, meðan það allt stopp bara.
Það veit enginn hvað gerist í framtíðinni. Vertu líf og sjúkdómatryggður og spáði í mikilvægari hluti. Lífís.
Something kinnir. Surrogates.
I want to know how an operator can be killed by signals from a surrogate.
Bruce Willis mættur í hörkuspennandi mynd sem enginn má missa af. Surrogates kominn á DFD.
Gefum krökkum 1500 króna í eign á mánuði ef foreldrar eru með Vodafone gull áskrift. Hringdu í 1414 og nýttu þér hennar frábæra kaupauka. Vodafone.
Hvað þó í hoppandi? Nú stefnir lottobotturinn í 27 miljónir. Leifðu þér smá lottó.
Hverfisbærin og Beefeater kynna DJ MD The Talk of Paris þann 13. februar. Einn stærsti plötuslúður Evrópu sem hefur unnið með Snoop Dogg, Akon og Beyoncé. Beefeater boði fyrir fyrstu gestina. Nánar á hverfisbærin.is
Jæja, þá eru fermingafötin komin í hús og því ekki seinna vænna en að drífa sig til Gunna í Herra Hafnarfirði og dressa sig upp. Jakkaföt frá aðeins 19.900 krónum. Herra Hafnarfirðir.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Áfram höldum við með spurningakeppnina og hingað eru komnir nýjir keppendur og það Hafnarfjarðarslagur heldur betur. Það búið upp á FH Hauka, Þórhallur Dan og Gunnleifur Gunnleifsson. Þið voru nú að keppa æfingaleik hérna já, fyrir ekki löngu síðan og þar var hiti, sko. Það var ekki vináttuleikur, það var æfingaleikur í gangi þar.
Það var fullorðið, það var bara gómur og hjálmur og menn slóst, þannig að Heimir Guðjónsson sagði réttilega við mig þegar leikur var búinn. Að flauta þetta, fyrst þetta það var að vera gaman þegar menn var farnir að berja stemmilega. Ég var reyndar samlega, ég skemmti mig konunglega, ég reyndar horfði bara á þetta, Gulli var nú með.
Þú hefur getið verið endilega róa þetta niður hana.
Ég var nú örglega ekki róa þetta niður, ég var ekki ekki þátt í vitsinni.
Herru, við eiginlega bara verðum að byrja þetta því að við erum konum með nágranna hérna á okkur, klukkan 2, þannig að reynum kannski að taka eitthvað spjall á eftir. En hérna, þetta ég veit, þeir eru veit að vita alveg hvað þetta. Þetta eru mínútur hraðspurningum, það eru víkspurningar og valflokkar. Og ég ætla bara byggjum að taka steinskerri blað upp á hver byrjar í hraðanum.
Viljum að byrja?
Nú það bara svona,
Ég er ekki bara, við erum 30 eitthvað,
skiljum
við aldrei að fara að segja.
Vitað er ekkert allir haukum?
Þetta rúmir hana.
Já, ég bara, þú veist, ég vissi ekki eins og ég ætti að hafa, jú, þeir vita fullt, sko. Ég vissi ekki eins og ég ætti að hafa vinn, en þeirna, sem við sjáttir, þegar það kemur, þá bettur mér eitthvað í hug.
Já, klálega.
Þegar ég símaskrána, hringi Hilma Trausta eða eitthvað.
Herra, ef þú ert að leiða honum að byrja, þá ætlum ég að beða þig að stíga fram.
Það er orðið 3-1 fyrir Chelsea á móti Cardiff, þannig að þeir eru bara algjörlega að klára það. Klára það dæmi í enska byggardum.
Tóttu fram, lokar. Og Matti Vilsegur, svo ætlar hringið á þér.
Já.
Ef þú þarf þess. Herru, Elvar, ertu klár? Elvar, klár? Gulli, klár?
Já.
Ok. Segðu bara pass ef þú vilt fá næstu spurningu. Annars varum bara rétt eða rangt, hvað sem þú vilt. Við byrjum núna. Hvenær var KR síðast Íslandsmeistari? Kallaflokki
2004
Ránt, hvaða liða enda í þriðja sæti Pepsi-deildinni fyrra?
Pass
Frá hvaða landi er félagi Lill?
Fraklandi
Rétt, hver þjálfara leikni í Breiðholti?
Sigurstig Gíslason
Rétt, hver aðstofa þjálfara landslis kvenna?
Guðni Kjartans
Rétt, hvar fór EM fram ára 2004?
Portugal
Rétt, hvaða liða er sænskur meistari?
Hérna, Malmö
Ránt, hver er þjálfari Þróttar?
Pass
Hvaða liði leikur heimaleiki sína á St. Andrews?
Lester
Ránt, hver eru núverandi Íslandsmeistarar innanhús?
Íslandsmeistarar innanhús?
Já
Reynir Sangeri
Ránt, frá hvaða félagi kom Antonio Valencia til Manchester United?
Vegan
Rétt, hver skora jöfnumark Íslands gegn Frökkum ytra 99?
Brynja Björn.
Rétt. Hver þjálfaði lið AC Milan í úrslitum meistaradeildar á 94?
Tími.
Capello.
Rétt. Tími, komst nú ekki gegnum margar spurningar.
Þetta voru sjö rétt sem að Gulli náði þarna.
Jésu, þetta var börming af manna seint Andrews.
Jó, rétti það. Ekki verið að segja þetta of hátt. Þú voru þetta nálgast hérna stúdíóið.
Þú voru bara tvær hallur.
Það er svo lengi að segja pass.
Herri, þú segir pass ef þú svarar að spurningu.
Já.
Elvar klár? Þú ert klár?
Japs.
Þá byrjum við núna. Hvenær var KR síðast Íslandsmeistari í kallaflokki?
Hvað heitir? 2006.
Ránt, hvaða liði endaði í þriðja sæti Pepsi-deildarinnar í fyrra?
Fylkir.
Rétt, frá hvaða landi félagi Lill?
Fraklandi.
Rétt, hver er þjálfari Leiknis í Breiðholti?
Sigurstjörn Gísla.
Rétt, hver er þjálfari aðstoð landsliðsþjálfari kvenna?
Það er Guðni Kjartans.
Rétt, hvar fór EM fram ára 2004?
2004 fór það fram í Hollandabelgju.
Ránt, hvaða lið er sænsku meistari?
Það er Elfsborg.
Ránt, hver er þjálfari Þróttar?
Þróttar er Palli. Palli er ekki samlega, hvað heitir hann? Palli. Það viltu fá allt nafnið?
Já.
Ég man ekki, þú setur mig í pressu hérna. Palli... Gulli, hvað heitir hann? Páll hvað?
Páll Gunnlefsson.
Ég sé pass í manningsinu.
Hvaða liði leikur heimaleiki sem á St. Andrews?
Birmingham.
Rétt, hver er núverandi Íslandsmeistari innanhús?
Það var ekki Víðir, það var eitthvað annað. Það var ekki, Keflavík.
Rétt, frá hvað liði kom Antonio Valencia til Manchester United?
Tími.
Rétt. Kannski tekir aðeins lengri tíma í Pál Einarsson.
Það var alltaf að koma, ég drepið
mér. Þú var bara að tekið þrjá spurningar á meðan og svo fljótur með.
Er það hnífjamt, 7-7 eftir
aðspurningar? Já, þetta
er Geturðu hækkað í tóta eitthvað?
Já, þetta getur gæst
það. Það er aldrei hlut að tala að þetta hækka eitthvað mér.
Já, þú bara kannski vel líka bara...
Hver er eftir sænskjum mistur af þannig?
Það er AIK, hann var úrstæðarleikur þeirra á Gautaborgar. Tveir úrstæðarleikir.
Hvað sagði þú?
Ég er Malmö held ég, af því þeir eru sitt í búningunum.
Herru, það eru vígspurningarnar og það sem er nú vel undir byrjar, en það sem að...
Gulli, þú byrjar?
Nei, nú byrjar þú út á því.
Þá byrjar ég, ok.
Fyrst og leiður honum byrjað á hann. Og því með, svo, hann er hlustið vel, hann þykir því sem stólið stíðanum okkur örum.
Ja.
Við byrjum hér. Zinedine Zidane er eitt besti knattspyrnumaður sögunar. Hann var í mörg ár dýrasti leikmaður heims þegar Real Madrid kefti hann frá Juventus á ríflega 40 milljónir punda sem þótti óheyrileg fjárhæð á sínum tíma. En frá hvaða liði kom hann til Juventus?
Bordeaux.
Það er hár rétt. Vel gert. Ég einhvern veginn held að myndi ég að koma. Gulli, og meira af dýrum knattspyrnumönnum. Nicolas Anelka er einn af dýrastu leikmönnum sögunar samanlagt enda leiki með átta liðum á ferlinum.
Hann hefur þá félagsskána að hafa leikið með þremur af fjóru stórum eins og þau eru köllu á Englandi, Chelsea, Liverpool og Arsenal. En hvaða öðrum tveimur enskum liðum hefur hann spilað með?
Dreftu mikið.
Bolta Wanderers og svo Manchester City.
Stóru liðinu Manchester City.
Já,
það er
betur.
Það er rétt. Tóti, landsliðsbakvörðurinn Bjarni Ólafur Eriksson samt í vikunni við norska stórliði Stabæk. Þetta í annað skipti sem Bjarni reynir fyrir sér í atvinnumennskun. Hann leki...
Jú,
þetta var bara svar því miður. Þú verður að taka því, þá getur að klára það spurninguna. Þetta annað skipti sem Bjarni reynir fyrir sér atvinnumennsku, en hann lék í Danmörku 2006 og 2007. Okay. Með hvaða félagið?
Silkeborg, ekki?
Það rétt.
Þau var réttur.
Það
verður Brann.
Það hafa allir leikið með Brann.
Já, reyndar allir íslensk leikið.
Og Gulli, þú átt þessa hérna líka. Annar leikmaður skellti sér í atvinnumennsku í Noregi í vikunni, Magnús Már Lúðvíksson, hinn ágæti leikmaður skellti sér til Hötts. Maggi Lú hefur verið duglegur að skila um félagsskipti eyðublaði á undanförnum. Hann skipti fjórun sinnum úr lið á tímabilinu 20. febrúar 2009 til 20. febrúar 2010, það er að segja í ár. Með hvaða liðum spilaði hann á þessum tíma?
Ell. Fjórun?
Nei, það þarf ekki endilega að vera fjór lið, það er bara félagsskipti. Þróttur, KR. Ég segi bara Þróttur og KR. Það er milli eitthvað. Það býta þess. Það Þróttur og KR.
Það rétt. Það var Þróttur, KR, KR, Þróttur, Þróttur, KR, KR, Þróttur. Það rétt. Það var hérna á lánið svona. Það eru glæslega gert. Þá var að Tóti Áþur. Hvaða lið vann aðradeildina 2008?
2008? Já, 2008. Hvernig byrja ég upp með 2007 fór ég með haukunum upp. 2008 þá kemur upp deildina. Hverju var ég að spila sem þess? Selfoss og Haukar fór upp 2007. 2007. Sæll. Nú þarf ég aðeins að fá smá tíma til að hugsa þetta. Hvað löftum þetta?
Já, bara til.
2008. Já, nú er ég að reyna að rifja upp ykkur í spila í sumar. Það sjá því hvað maður tekur mikið eftir þess. 2008.
Nú vil ég eiginlega fá svar.
Já, ég spyrir þetta er að koma. Herðu. Það er ég að ég manna því.
Gulli?
Ég er bara hreinlega manna því.
Ég segi það saman maður.
Ég get ekki...
Gulli voru að svara takk?
Já, ég ætla bara að fjalla byggs.
Nei, það var IR.
Að sjálfsögðu. Tapa til þess að fyrir þeim dreftu, ekki spurði það, ekki fyrir það, ég kendi því.
Gulli, hvaða lið fór upp deild með IR þár?
Það var engin með þetta rétt það?
Engin
með þetta rétt.
Var sérst í öðru sæti 2008.
Ég veit ekki með þér. Ég bara maður ekki.
Tóti.
Ég að telja leið.
Þú voru að svara strax?
Já, ég maður ekki.
Maður ekki heldur, ekki mikið fyrst með að deltina 2008. Það var afturölding.
Já, sjálfsögur líka.
Herru, talspurninga eftir að kjaft og
já.
Það er Tóti.
Já.
Sjaldan, Tóti, og kannski aldrei hefur verið borgað jafn mikið fyrir ömurlegan knattspyrnumann og þegar Tottenham keypti David Bentley. Hann hafði þá slysast til eiga ágæta mánuði, ágæta 18 mánuði með Blackburn og kostaði Tottenham samanlagt 17 milljónir punda. Bentley hóf fyrir sinni Arsenal og leik með því einn leik, en hvað fjórða liði sem hann hefur leikið með? Hann var í láni hjá því í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2004-2005.
Hann fór frá Blackburn til Tottenham og svo Arsenal fjórða liði. 2004-2005. Ég veit ekki, Bolton, ég veit ekki. Ég segi Bolton.
Herrón, Gulli.
Ég ætla að skjóta á Birmingham.
Herrón, hann fór í láni til Norwich, þar sem hann svona fyrst skaut sér upp á stjörnuhimininn. Af hverjum ástæðum. Gulli, þú fær þessa. Annar enskur vængmaður sem hefur aldrei staðið undir væntingum er Stuart Downing. Hann leikur nú Aston Villa, hann er eins og allir vita uppalinn hjá Middlesbrough og akademíunni þar og leik þar lengi vel. En árið 2003 var hann lánaður í nokkra leiki frá Middlesbrough til að fá það sem að bótuminn Senden var með stöðuna hans. En stuðnismenn leiðsins voru vægast að drósóttir við þegar hann fór. Til hvað liðs fór
hann? Ég má hringja það ekki.
Jú.
Hringi Matta.
Nýta það þetta. Þetta gengur hann ágætlega okkur sko, held ég. Mattías Vilhjálmsson, stóðsendinga kóngur, F.O. liðsins, Ísfirðingur verður með meiru. Hann veit alveg að við verðum að hringja það ekki?
Jú, hann á að vera klár maður.
Mattías Vilhjálmsson.
Já, það er hann.
Heill og sæll út í beinni út af sættunum fótbolti.net. Gunnleifi Gunnleifssoni vantar hjálp með að fá eitt stig hérna.
Já.
Spurningin er, kannski kemur hann bara kjarnirtar á þig. 2003 var Stuart Downing lánaður frá Middlesbrough til annars liðs til að fá smá reynslu. En stuðningsmenn Middlesbrough voru mjög óánægðir með það. Hvað var liðið sem að fór til?
Guð, lest ekki að grína því, hvað er því
núna? Þú ert að vita þetta.
Var það ensk úrvalsdeildinni, var það í spurningu?
Já, já, já.
Ok, þá ætli ég að tippa bara Sunderland.
Það er hárétt.
Þetta er vel gert, Mattías.
Hallmaður.
Takk fyrir þetta. Hann farinn, hún náttúrulega mjög ánægður þar sem þetta eru náttúrulega liðin í norðrinu. Sunderland, Middlesbrough og Newcastle. En allavega, einspurning eftir að kjaft, Tóti, þú byrjar hérna. Úrslagsleikur meistaradeildarinnar í ár fyrir fram á Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Heimavöll Real Madrid. En hvar fer sami leikur fram ára 2011? Eftir eitt ár sem sagt.
Ég ekki hugmynd það, ég bara verið að segja það, ég bara veit það ekki. Veitum við með, skoðum við ekki að skjóta eitthvað?
Jú.
Ha, er ekki að segja...
Það er rétt.
Það?
Já.
Vel gert.
Fyrsti leikmeistöldin á nýjum Wembley-velli. Og talandi Wembley-gulli, síðast af vísspurningin, hvað tekur Wembley mörg þúsund manns í sæti?
Sjö.
Tóði? 90.
Er ekki svona plus mínus, 5?
Nei.
Ekki?
Nei. Herru, hvað staðan þetta? Hvorum hendur rétt?
Það er þannig að Gunnleifur hefur 11 stig, Þórhallur Dan 9.
Þetta er lélegt.
Þetta er hreikalega lélegt.
Er það?
Já.
Þetta er mikil erfiðar spurning, þetta er tryggur þegar við fórum. Þeir voru bara einhverjum barna spurning, ég svaraði öllum
þetta. Svaraði öllum í huganum,
já.
Þetta er náttúrulega nágrannarslagur og þá bara lítið skoða.
Já, bara barist, bara barata.
Það eru valflokkandir. Og hvora undir sér eru?
Ég er undir.
Herru, þá mátt þú velja á undan. Valflokkarnir eru, talaði í mikrofonin, eða þannig að tæpur. Herru, það er svart og hvít, Skúli, íslenski boltinn og drykkir og gull og silfurmörk.
Herru, gull og silfurmörk?
Já, fyrir eitt stig, á hvað móti var fyrst notast við gullmarsreglina?
Það var í, hérna, Englandi, á EM. Viltu fá hvað árið það?
Já, það er betra sko.
Hvenær í úskupuna var þetta EM á Englandi með þess? 2010,
2006, 2002.
Nei.
Gulli?
Já, þetta var 96 með þess. Englandi. Það er árið alltaf.
Það er rétt sko. Í miðjum tóði.
Alltileg.
Það eru stálst stíðinu þetta, en þú farð...
Það er að myndi ekki hvernig þetta var.
Ekkert mál. Fyrir þrjú stíð tóði. Ef einhver regla er finnari en gullmarsreglan, þá er það silfurmarsreglan sem sló nú ekki alveg gegnast nýttina. En hver skoraði eina silfurmarki sem skoraði hefur á stórmóti?
Eina silfurmark skoraði hefur á stórmóti? Það var Tresor G skoraði gullmark hérna um árið í Hollandi, Belgíu. Silfur? Manstu það?
Ekki hugmyndu.
Nei, ég er að reyna... Sæll, hvenær? Ég er bara hreinlega að veita ekki.
Gulli?
Ekki sko Tresiki.
Nei, þetta var Trajan og Stellas skoraði fyrir tjaka ekki Grikkjum undanústarleiknum 2004. EM. Fyrir fimm stig, Tóti.
Ja.
Gullmarsreglan var í gildi á HM 98. Ja. Paraguayar féllu úr leik í 16 úrslitum eftir að skoraði á þá var slíkt mark. Hver skoraði það mark?
Það var hérna Frakkar skoraði það, er ekki rétt um þér? Og hann hérna, Laurent Blanc skoraði
það. Það er hárrétt. Þetta var rosa, 5 stig þar. Og jafnvel, veit ég hvað það er slegið út eitthvað. Næ, herðu, ok, flott mál. Glæslegt, þú mátt þá velja úr þremur flokkum, Gulli. 5 stig þarna til haukana. Þú getur að valið íslenski boltinn og drykkir.
Það eru sterkir.
Skúli. Skúli.
Getur verið hvað sem er.
Skúli.
Skúli.
Og svart og hvít.
Á, tökum það.
Svart og hvít.
Það er ekki.
Djöfellin.
Þið langar ekki að þetta sé að skúla dæmi
það. Já, ekki smá. Þið bara, getur ekki ímyndað hvað við hlóum mikið á hverju vorum að semja þetta. Herru, svart og hvít. Fyrir eitt stíkuli. Hvaða lið fyrir utan Val var síðasta liðið sem varð Íslandsmeistari en lék ekki í hvítum og svörtum búningi?
Fyrir utan Val?
Fyrir utan Val.
Við bara gleymum Íslandsmeistari til Val sína.
Já. Þetta eru verið fram, svona langt séðan. Ég gleymi ykkur hérna.
Ég veist að ég að hugsa, sko, ég veit ekkert það, ég að spáði, sko.
Þú fattar þetta alveg ekki?
Þeir að vera. Já, ekki hvítum og svörtum.
Já, og ekki Valur.
Já, já.
Já, ok.
Erum með hvítum, já, IPVF er í hvítum og svörtum, eða ekki?
Er það að tala það er að vera eitthvað bara hvít eða hvít og svart?
Nei, þú veist, það sást...
Aðal litasamsetning búningsins.
Má ekki vera
sást... Stendur á svört og hvíti.
Já, IPVF er náttúrulega al hvíti, sko.
Svaraði?
Já, ég ætla að segja... ég ætla að segja fram.
Aron, Tóti?
Ég ætla að segja IPVF.
Nei, þetta náttúrulega í aðstrákar. Þetta eitt stig, sko.
Já, svona þetta.
Þú náttúrulega gulir.
Svo langt séð að ég er í...
2001, það ekki langt séð. Herru, þrjú stíkuli. Notts County er fræktur að vera gamalt og hafa haft Guðjón Þórðarson sem stjóra. Ríkir menn ætla að koma liðin upp í hæstu hæðir með hjálp Sven-Göran Eriksson. Þeir náðu og ætluðu sér að landa stórum og feitum bitum og leikmannamarkaðunum fyrir tímabilið ár. Þeir náðu þó að landa tveimur almennilegum bitum, Sol Campbell sem síðar fór frá liðinu og markverði. Hver er umræddur markverður?
Það mun vera Kasper Schmeichel.
Og hvaðan kom hann?
Góð spurning, mann sitt í.
Það eru þrjú stig þar.
Það er svona yfirveld.
Nei, ég prófaði þetta með svona nokkrum, það er ekki hugmynd.
Já, það ekki.
Okay. Ég erum bara hættur að veit, það eru fimm stig, Gulli. Hvernig er staðan? Getur hann unnið með þessu? Elvar?
Eru staðan er 14-15 fyrir Gunnleif.
Þannig okay. Þannig að ræður úrstilum. Þú stelur þessu, Dóti, þá varstu inni. Herðu, fimm stig. Kjartan Sturluson, fyrir landsliðsmarkmaður, er mikill áhugamaður gamla konu á Ítalíu. Sú kona er knattspyrnulið Juventus. Michel Platini er ein mesta góðsök sem leikið hefur í búningi félagsins. En frá hvaða félagi kom hann til Juventus?
Saint Etienne í Fraklandi, held ég. Er það ekki? Jó, ég sé það.
Rétt.
Yes, sir.
Það rétt.
Halló, halló.
Herðu, þá erum við í Bobba.
Þá erum við í Bobba. Það sem að, já, allavega, Gunnleifur tryggir hérna F-áingum áfram. En stigahæstu...
Hvernig fór það sem hæstu?
Þetta fór 14-20, enda þetta.
Já.
Og staðan er það þannig að það eru stigahæst Alfred Finnbóðsson, hann er komin áfram.
Með fylki, sérst liðin sem eru komin áfram eru KR, Fram, Fylkir, mm-hmm. Keflavík og FH. Það eru, já, ásand síðan Breiðabliki sem stigahæsta tafliðinu. Alfred Finnbóðsson fekk hérna 19 stig. Og það eru tvö lið sem eru jöfn með 14 eða ekki.
Mm-hmm. Og þá er það fleiri er... stig í hraðaspurningum sem við höfum nú eftir að kíkja á.
Já. Hver fekk fórtan? Var það Tryggvið?
Já, Tryggvið hérna van. Þetta er Tryggvið eða Þóraldan.
Það var ekki Tryggvið með níu, við heyrðum það.
Ég veit ekki meir.
Það verið. Jú, það er alltaf þessi rétt. Þú ert þú leik?
Já, allt leik. Það var góð leik.
Já, þetta var semst voru það reglur sem við ákveðum, við erum ekki ákveðat á stanum.
Nei, góð leik.
Það var semst fleiri og hraðar spurningum. En hérna, já, Tryggvi var með...
En það sem að geta Chelsea er að rúliði Cardiff, það er fjögur eitt þar, en stundum sem að Cardiff dansa samt, þeir hafa gaman.
Já. Herru, hérna, skelltu við með það, leiðanum sem eru komin, meni ég, hérna...
Já, ég ætla að fara að draga, en það sem að geta, það er náttúrulega verið að afgreða hérna tillögurnar á ástingi KSI.
Já.
Og það er búið að fella, hérna, varalist tillöguna.
Já.
Og það er eitthvað lengi að detta inn hérna í sambandi við byggakeppnina þannig að það er örugglega
eitthvað
að vera að deila það þarna á þinginu þessa
stundum. Má ég plugga það sinna, því ég er í útvarpinu.
Já, við verðum bara útvarpinu.
Það er breytt stórveldi í Hafnarfirðinu að þá hérna eru hérna...
Segðu maður sem var að tapa.
Já, já, það er að því að hérna, já, í spurningakeppni, drepiði mig ekki. Herru, já, það er hérna alltaf stórleikur í kvöld í handboltanum hjá Haukunum, í undanúrslitum í handboltanum. Haukar HK og svo 27. Februar þá verður eitthvað flottasta kallakvöld sem haldi verður bara fyrir og síðar held ég í á Ásvöllum.
Okay. Þannig
að ég hvet alla haffyrringa og jafnvel F-hæfinga ef þeir vilja og það allavega Hauka og bara það sem vilja að hérna tryggja sig með á þetta kvöld. Þetta verður svaðalega flott skemmtun.
Er sem eitthvað teaser á hvað verður í boði?
Það bara, já það allavega bara mjög góðu matur og við erum með, það eitthvað reyndar flottir hérna ræðumaður kvöldsins og svona, ég ætla ekki þetta að, menn verður bara að sjá
okay,
þetta
okay, kemur. Okay. Á að káir þetta eitthvað upp og...
Þetta
er stripparna?
Já, það má náttúrulega ekki, það svona tíster. Gæti verið. Það menn verður bara að mæta og sjá hvað gerist, sko. Þannig að við getum ekki alveg flaggað öllu hérna bara í beinni.
Kulli, vilt þú með svona aðstöðun eitthvað líka?
Já, ég held það. Ég ætla að kasta kveðja á Erik Kult sem skoraði glæsilegt ólöglegt mark á hann en fagnaði samt gríðarlega mikið. Þó að dómarinn hefur löngu búin að vera búin að flauta. Bara til hamingju með það ekki minn.
Útskýrðu þetta aðeins nánar?
Já, það var eitthvað, boltinn barst út og dómarinn flauti og hann hamraði hann í þagnetið og það bara yes, ánað með það.
Já, í leiknum að vandu kefla eitthvað.
Glórulegu strengurinn.
Er eitthvað
við? Við satt mikið snillingur.
Heldur betur.
Já. Þetta er ljómaðið, herri, hvað segir með þessa til byggarústilni í sumar á menningarnót.
Mér finnst það frábær til það. Það hérna vissu þetta þessi leikur þessi byggarústileikur þarna í október náttúrulega einhver sú hræðilegasta hérna ákvörðun sem tekin hefur verið í íslenskri knattspyrnu að spila þetta. Ég spilaði nú tvo leiki þarna og ég það ekkert áhört við að sitja í stúkunni með þúst í öllum skíðafötunum sem átt með sultadropa í nefinu að drepast úr kulda. Það engin
ég veit að Breiðablik er á móti þessari tilfelli. Ná sé að fara á menningarnótt byggarústilleikur.
Nú, af hverju?
Eru vilja að fara listasýningar á sama
Líka.
Tíma?
Líka, sko.
Eru þið þetta að við
ætlum að draga? Skullu þess í húnuna hana fínu.
Já, nú var þetta, þess sem er sem
svo húrið. Eru þið ætlum að dráttið þannig að við byrjum á að draga hérna stigahæstu tapliðinu á móti einhverjum. Byrjum á að stigahæstu tapliðinu Breiðabliki. Og ef fylkið kemur upp úr pottinum þá þarf að draga aftur þar sem þau lið geta ekki mæst aftur í annarri umferð.
Tóti, þú dregur.
Ég dreg.
Það er Breiðablik á móti.
F.H.
Það er Breiðablik F.H. Það er
blíkana bara.
Er þá var það IBV á
Alfred
móti.
Alfred Finnbóðsson og Gulli.
Gulli dregðu þér með það.
Hversu eru? IBV, stigahæstu tapliði. Næst stigahæstu tapliði sem og þegar IBV mætir.
Er það fylkir?
Það er IPV fylgir, takk fyrir það.
Tryggvi og Fjalar.
Ok.
Það er þá, máttu bara að draga í næstu viðraugnir. Og þetta eru áttalöldin og það er...
Keflavík.
Keflavík fær heimaleik.
En fá heimaleik.
Sæll.
Við förum til Keflavík. Við erum með þáttið þar.
Beina útsendingu frá Reykjanesöllinni. Jóhann Birnir mætir hverjum. Hann mætir...
Selfoss.
Það í það skipti ætti að vera... Sævar Þór Gíslason, Jóhann Ólafur Sigurðsson leik hérna í fyrstu umferðinni og valtaði hérna yfir. Nei, jú, valtaði yfir. Einhvern ágæta mann, Sveinbjörn Jónasson.
Hörðu, það eru framarar.
Framarar, mæta hverjum?
Daði Guðmundsson, spurninga ljón og hægri bækur þeirra.
Spurninga ljón?
Já. Gífulega sterkur.
K.R.
Fram K.R.
Jeps.
Hver var fyrir K.R.? Á Baldur Sig.
Baldur Sig.
Þeir voru báðið mjög stigháir. Er það komið
það?
Já, þetta er allavega áttalið úrslit spurningakeppni fótbolta.net og players sem heldur hér áfram. Chelsea vann Cardiff 4-1 og það er enn markalaust í leik Southampton og Portsmouth.
Bendum að sjálfsögðu á Dalton bræður á players í kvöld.
Sæll.
Gulli og Tóti, smetla sér í kvöld.
Við mætum.
Gulli
er alveg bara brjóla.
Gulli með annar lögheimili á players.
Ég veit
það. Já, það er nú, já.
við vorum einmitt að ræða því COVID-na. Það er mjög gaman að fylgjast með hvað Gulli er reiður á Facebook þegar hann lendir í öðru og þriðja sæti eftir spurningakeppnina
þeirra. Það laður einhelt, já.
Kærir, alveg vinstra hæri og þannig bara þetta er að mæta núna að berja þessi gæja.
Nú, já. Herru, já, við erum með þá, það er gaman að fá þess að tillögu inn með þér og það verið búið með þér.
En allavega þá er þátturinn á senna og enda komin. Við fengum hérna tvær spurningakeppnir. FH lagði hérna Hauka í Hafnarfjarðarslag og Keflavík lagði IBV. Nú í þættinum heyrðum við einnig Þórði Steinar Hreiðarssyni leikmanni Þróttar sem verður brátt leikmaður HB í Færeyjum og svo hringdum við í Guðjón Örn Helgason þar sem hann var að skila inn meistarapróf sem heitir atriði sem tengjast hollustu og tryggð knattspyrnumanna gagnvart félagi sínu, margt athyglisvert sem að hann hafði að segja.
Nákvæmlega.
En við hvetjum líka fólk minnum á undanúrslitinni í Reykjavíkumótinu á morgun í Egilshöllinni, annað kvöld.
Leikinn klukkan 6 og kort yfir átta.
Stórveldi Fylkir að spila.
Jú, gegn Víkingum og fram tekur leikur á móti KR. Já. Það er mikið gaman fá ekki þessa tillögu inn hérna í lokin.
Nei, ég alveg að rífæra sá fullu, sko, jövel er þetta maður.
Ekki blótu og svona.
Nei, bara ekki blótu. Ef ræða þess Víkin haukar hérna FA út á vellinum, Gulli, viltu það?
Já.
Nei, ég var ég ákvaði því að koma hérna, ég ætlaði nefnilega hérna langa svo að kommentar á það sem Lúðvík hérna snillingur bæjarstjóri Hafnarfjarðar sagði hérna hjá Valti, heyrðu þið það? Hann fór svo gaman þessum pólitíkur, þeir eru svo miklu mongolítar, allir þessi gæjar. Í alvörunni, að þeir benda alltaf einhvern annan en sjálfan sig. Nú benda hann okkur leikmenn, kenndu okkur um það að leikinni var ekki spilaðar í Hafnarfjörði. Og ég segi það bara, Líðan Lúðvík, ég ekki viss hver, ég veit hvað tungan honum endur á restinu á F-vangu byrja, sko. Þannig
að
ég held að gæði nætti aðeins að hérna fara að horfa í eigin bara
maður. Ég ætla að benda það að Þórhallur Dan kallaði bæjarstjóri Hafnarfjarðar mongólið. Meira hef ég ekki það mongólið að
segja. Ég sagði stjórnmönnum væri mongólið yfir höfuð, þá er bara að meina það yfir línuna. En hérna, ég held að menn ættu að horfa í eigin barmaður og fara að ráðast á hérna einhverja aðra í kringu sig.
Þetta er allt gott fólk.
Já, þetta er allt gott fólk.
Áfram
FH. Áfram FH. Herfið stráka, takk alveg fyrir komuna. Ljómandi fínt að fá okkur. Gulli, þú kemur aftur. Tóti, þú kemur ekki aftur.
Aldrei.
Jó, ekki fyrir sumar. Þetta allir við ekki að... Þú sleppur þetta skipti, Gulli.
Hvað? Nú hvað? Nei, ég kem ekki aftur. Það er alveg á hreinu.
Erum við smelta þessi í loftið?
Hvað?
Við sleppum þess að þessu sinni.
Við eigum alltaf lag með honum sem að hefum að stekkja þér þetta.
Ég aftur efum við ekki
setja þér í loftið. Það er þetta í öllýsingar og við erum að þökkja fyrir í dag.
Setja þér í loftið, ég vil smelta þér neglað í
loftið. Við gulla eftir að mæta þetta aftur. Aldrei veitum við drögum þetta þá upp.
Stráka, takk fyrir komuna á Fótbolti.net, verður hér aftur eftir viku.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2. Exinu 977.
Yeah.